Tatăl nostru ceresc, noi suntem într-adevăr recunoscători în această după-amiază pentru aceasta, un alt privilegiu să stau în ambon pentru a proclama bogățiile de nepătruns ale lui Iisus Hristos la o lume muribundă care este fără Dumnezeu, fără Hristos, fără nădejde și nicio nădejde de a merge cu Iisus când vine El. Și noi încercăm, Doamne, să Îl prezentăm pe Iisus Hristos națiunilor. Și în timp ce suntem adunați aici în această după-amiază, fie ca Duhul Sfânt să vorbească și să ne încălzească inimile și să ne încurajeze pe cale, fie ca bolnavii să fie vindecați și păcătoșii să fie mântuiți și cei care sunt descurajați să fie încurajați. Și fie ca Dumnezeu să primească toată slava și cinstea și să-i fie dată numelui Său, căci acela este scopul nostru, căci noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Așezați-vă! Sunt fericit în această după-amiază să stau aici din nou și la Beaumont, și de obicei sunt obosit. Am continuat de la Crăciun fără întrerupere. Nu este atât de mult de la predicarea care o fac ce mă obosește. Sunt vedenile care mă obosesc. Domnul nostru, una l-a făcut pe el să se întoarcă în jur și să spună că tăria l-a părăsit. O vedenie peste profetul Daniel a spus că el a fost tulburat în capul lui timp de multe zile. Și astfel noi nu putem explica acele lucruri. Noi doar știm că sunt așa. Și nimeni nu știe mai bine decât cei la care li s-a întâmplat. Și astfel noi suntem fericiți oricum. Ceea ce încerc să fac este să folosesc un dar profetic pentru o lucrare evanghelistică. Și aceasta doar nu funcționează în felul acela corect. Este prea greu. Astfel, dar eu vreau să spun aceasta când ajung la capătul drumului și când acest oraș aici se ridică și dacă această generație în zilele de pe urmă, eu nu vreau sângele nimănui asupra mea, vreau să fiu liber de tot sângele. Și am încercat cât am putut eu de bine să o prezint într-un mod scriptural această slujbă pe care Domnul mi-a dat-o în toate felurile cum știu eu. Și știu că Duhul Sfânt, prin Harul Său, îmi permite să trăiesc așa, că eu nu cred au existat ceva semne. Sunt recunoscător fratelui Perry Green și acestor frați de aici care și-au depus eforturile lor ca să facă aceasta o adunare de succes. Dacă este cineva pierdut în acest oraș, în această generație, cu siguranță nu va fi asupra acelor persoane, pentru că ei au întors fiecare piatră să încerce să o facă un succes. Hrănind oamenii, dându-le locuri de dormit și la televiziune, peste tot, luând banii chiar din buzunarele proprii și dându-i drept afară astfel ca ei au știut că mulțimile pe care le avem nu ar fi în stare să sprijine un lucru de genul acela și astfel ei i-au scos din propriile buzunare ca să facă aceasta. Astfel cred că asta e minunat, ca cineva cu o așa viziune. Cred că a fost spus acolo în Evrei al 11-lea capitol, de care lumea nu este vrednică. Și ca să-și asume riscul în timpul când slujba este atât de nepopulară printre prea mulți dintre oamenii care ar trebui să o creadă. Cei care s-a vorbit despre aceasta, dar când se întâmplă ceva, atunci ei omit să o vadă. Dar doar trebuie să fie așa. Voi doar trebuie să vă îndreptați umerii și să mergeți înainte. Să știți asta. Amintiți-vă, înainte de voi a fost același lucru. Ei mărșăluiesc drept în jos pe drum în același fel. Oamenii niciodată nu au cunoscut ora lor de vizită. Nici unul dintre profeți nu a fost cunoscut vreodată. Iisus a spus, voi ați spus în morminte, le împodobiți mormintele acum. Voi sunteți cei care i-ați spus acolo, pe care i-a trimis Dumnezeu și voi nu i-ați prigonit și omorât. Să o luăm de atunci înainte, a venit în jos prin Martin Luther și în jos prin, ei bine, Irineus și Sfântul Martin și jos de tot prin epoci a fost în același fel, chiar la Ioana Dark, o prorociță a Domnului. Și voi, catolicii, când acea femeie vedea vedenii și așa mai departe și le spunea, ele se împlineau în tocmai cum spunea ea, ce ați făcut voi? Ați ars-o pe rug, ca pe o vrăjitoare. Cu vreo 200 de ani mai târziu v-ați trezit și ați aflat ce ați făcut. Desigur, ei au făcut penitență, au dezgropat trupurile acelor preoți care au ars-o pe ea și le-au aruncat în râu. Aceea este o penitență mare de făcut. Ei au eșuat. Ei au spus că Sfântul Patrick era un romano-catolic. Oricine care cunoaște istorie știe că este greșit. El în mod absolut ferm nu era de acord cu papa. Niciodată n-a vrut să se ducă să șadă. El nu ar fi crezut asta deloc. Sucat era numele lui. Nu era Sfântul Patrick. Dar după ce a murit și s-a dus și voi omorâți mii din copiii lui, școlile lui, el nu ar permite un crucifix sau nimic să fie în școlile lui și încă stau sus în Irlanda de Nord astăzi. Același lucru. El nu ar permite ca aceea să intre în școlile lui. A spus, oamenii ar privi la icoane în loc la ce vrea el ca să vadă ei. El avea puterea Duhului Sfânt, el a vorbit în limbi, el a avut mari miracole și semne. De ce biserica nu predică asta astăzi? Vedeți? Și toți acei oameni, ei nu-i cunosc niciodată până când nu sunt duși, morți. Atunci noi încercăm să le construim mormintele. Este într-adevăr că noi trăim în... Biserica întotdeauna trăiește într-o sclipire a unei lumini dintr-o altă zi. Și atunci, o sclipire este o lumină falsă. Ce este o sclipire? Este ca un miraj pe drum. Soarele strălucește în jos și formează un miraj. Acesta arată ca apa, dar aceasta, tu nu poți ajunge niciodată la aceasta. Ea nu este acolo. Acela e felul cum fac oamenii astăzi. Ei promit ceva care va fi foarte departe sau ceva care este înapoi de tot acolo sau departe aici sus. Dar ei nu ajung niciodată la aceasta. Sunt atât de recunoscător că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu în acel fel. El este același, ieri, azi și în veci. Noi ajungem la aceasta când o credem. Este chiar acolo. Tot ce este promis pentru epocă. O face greu, dar totuși, așa cum noi trebuie să mergem drept înainte, chiar la fel, crezând. Și eu cu siguranță apreciez buna voastră colaborare a tuturora în timp ce sunt aici în oraș. Am fost aici cu mulți ani în urmă cu prietenul meu vechi, fratele Bosworth. Și Raymond Ritchie și mulți dintre frați au venit pe aici. Eu încă cred aceeași Evanghelie. Eu nu m-am schimbat nici un pic. Chiar încă același lucru. Dar vedeți, trezirea era în desfășurare atunci și acolo unde nu este trezire, voi doar nu puteți face lucrurile. Slujba este mult mai avansată. Aceasta nu mai vă spunea atunci că asta va veni. Câți vă amintiți aceea? Sigur că da. Și a venit chiar exact cum a spus că va veni. Atunci îi luam pe oameni și îmi puneam mâinile peste ei. V-am spus ce mi-a spus el? Și acela era tocmai felul cum s-a întâmplat. Este chiar exact. Nu a eșuat niciodată a fi adevărul. De fiecare dată. Astfel aceasta trebuie să vină de la Dumnezeu. Nimeni nu putea tăgădui aceea. Dar vedeți? Trezirea nu este. Doar prezența ta să umbli înăuntru cu oamenii, păi oamenii se ridicau de pe paturi și tărgi și umblau în jur, doar să pui mâinile peste ei și vai, aceea doar îi învârtea în jur. Am văzut rânduri unde erau 400 sau 500 de persoane care veneau prin rânduri, surzi, muți, orbi, ochi încrucișați și nici unul dintre ei nu a eșuat să nu fie vindecat, fiecare dintre ei. Încearcă astăzi. Vedeți? Nu este foc. În Roma, când se stingeau focurile în templul de la Vista, oamenii au mers acasă, vedeți? Acum nu este flacără de trezire ca să o sprijinească, vedeți? Asta e chiar ce este. După o vreme, dacă lumea stă, ei vor începe iar să trăiască în sclipire, vedeți? Și așa este cum a făcut întotdeauna. A trecut peste și le-au scăpat. Și acea generație trebuie să fie judecată pentru ce a trecut peste ei. Ei au omis să o vadă. Iisus Hristos este viu în această după-amiază. El umblă pe aici în jur cu noi acum. El este întotdeauna prezent. Oriunde doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Credeți asta, nu vreți? Eu sper, dacă Domnul întârzie, să reușesc să vin înapoi și să fiu cu voi cândva din nou. Dacă nu vă voi revedea niciodată, când vă întâlnesc acolo la scaunul de judecată al lui Hristos, unde ne vom întâlni cu toții, amintiți-vă. Eu v-am spus adevărul. Eu încă îl voi spune când vă voi întâlni acolo. Până atunci, fie ca Domnul să vă binecuvinteze din belșug. Rugați-vă pentru mine. Eu am nevoie de rugăciunile voastre. Nu mai sunt atât de tânăr cum eram atunci. Asta e cam cu 12-14 ani în urmă. Și cineva m-a întrebat zilele trecute, a spus, câți ani ai, frate Branham? Am spus, doar ce am trecut de 25. Am spus, acum 25 de ani, eu i-am trecut. Și eu, tu o poți spune. Un om numai când te naști, începi să crești ca o lumânare sau arzi. Tu ești aprins, dar tu crești până când ești în jur de 22 la 23. Mie nu-mi pasă cât de bine te îngrijești, tu începi să mori chiar acolo și continui să ajungi mai jos și mai jos până când arde de tot. Am întrebat într-un Kiwanis, într-o zi când vorbeam, am spus, vreau ca cineva, un doctor mi-a spus, a spus, eu nu pot să cred povestea despre Hristos, pentru că nu pot crede nașterea din Fecioară. A spus, Nu cred că există un astfel de lucru. Am spus, nașterea naturală este mai tainică pentru mine decât nașterea din fecioară. Nașterea naturală a vedea cum se întâmplă și cum este hotărâtă, când aceea este polenizată, care ovul, când acolo sunt mii de germeni și mii de ovule. Nu primii doi care se întâlnesc, care o rezolvă, dar poate voi spuneți, ei bine, dacă doi în față, o nu, vedeți? Acesta va sta. Unul poate se va ridica, germenul chiar din partea dinapoi a spermei pe această parte și cel din mijloc dintre ovul decide dacă va fi o fată sau un băiat cu părul negru, roșcat, ochii albaștri sau orice urmează să fie. Ceva ia decizie. Ceilalți din ei sunt eliminați. Este atât de tainic să vezi lucrarea lui Dumnezeu și apoi să vezi oameni cu micuța minte limitată, cum suntem noi, că încearcă să tăgăduiască lucrările lui mari. Acest om i-a spus, ei bine, el nu putea să creadă nimic și nu ar putea fi dovedit științific. Am spus, crezi că tu ai un suflet? A spus, sigur. A spus, atunci dovedește-mi științific că tu ai unul. Am spus, tu crezi că există un astfel de lucru ca dragostea? A spus, sigur. Am spus, tu îți iubești soția? Da. Am spus, atunci arată-mi științific care parte din tine este dragoste. Eu vreau să cumpăr puțin. Mă voi duce la farmacie, oriunde se vinde. Eu am nevoie de foarte multă. Mi-ar place să cumpăr niște dragoste. Vedeți? Toată armura lui Dumnezeu este supranaturală. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, răbdarea și Duhul Sfânt. Vedeți? Fiecare armură a credinciosului privește la nevăzut, crezând ce este spus, vedeți? Voi nu vedeți ceea ce credeți, vedeți? Voi nu o vedeți oricum. Voi uitați la aceasta cu ochii voștri. Voi vedeți cu inima voastră, vedeți? Voi uitați la orice spuneți, eu doar nu o văd. Vreți să spuneți că nu o înțelegeți, vedeți? Astfel am întrebat asta, am spus, dacă eu aș avea un ulcior cu apă, și pun un pahar aici și torn apă din acest ulcior în pahar și se umple până la jumătate și apoi doar continui să torn apă și atunci începe să meargă jos. Științific spune-mi unde se duce apa, vedeți? Am spus, când eram un băiețel în vârstă de 16 ani, mâncam aceeași mâncare care o mănânc chiar acum, fasole, pâine, cartofi, carne. Am spus, de fiecare dată când mâncam, ce făcea aceasta? Dezvolta celule de sânge. Eu deveneam mai mare și mai puternic tot timpul. Și când am ajuns pe la 22, eu mănânc mai mult și mai bine acum decât atunci, pentru că nu aveam atunci de mâncare, dar mănânc mai mult și mai bine decât înainte. Acum, devin mai bătrân și mai slăbit. Și totuși, acea mâncare formează celule de sânge. Eu adaug viață nouă tot timpul și mă duc în jos tot timpul. Este o programare. Noi urmează să o ținem. Aceea este cu Dumnezeu. Așa este. Noi o vom ține. Tu nu-L poți dovedi științific pe Dumnezeu. Tu doar îl crezi pe Dumnezeu și îl crezi conform cu cuvântul Său. Acum, în această după-amiază, vreau să vă mulțumesc la fiecare în parte. Surioara drăguță de acolo la pian, aceasta de aici și vouă la toți, slujitorii, fiecare dintre voi. Domnul să vă binecuvinteze. Noaptea nu se va face prea întunecată, ploaia nu va cădea prea tare, să nu vă ajut dacă aș putea. Obișnuiam să spun că aș putea să vin la voi, dar sunt prea mulți acum. Am fost peste tot în lume, vedeți, și sunt pretutindeni. Dar doar dați-mi un telefon sau scrieți-mi o scrisoare, eu vă voi trimite o pânză de rugăciune, orice pot face, totul absolut gratuit. Nu sunt bani în aceasta, vedeți? Și mi-am ținut adunările în acest fel ca să pot veni unde nu au bani. Am ținut o adunare aici nu de mult într-un tabernacol în care încăpeau numai 20 de persoane, adunări de două seri. A fost îngrozitor, cam 10 grade sub zero, dar Domnul m-a trimis acolo și s-au întâmplat lucruri mărețe. Eu nu am programe mari, radio, televiziune, toate celelalte lucruri, alți frați le au. Ei sunt poate oameni inteligenți, intelectuali, ei știu ce să facă și Domnul o permite. Ca Oral Roberts și oameni de genul acela care trebuie să aibă mii de dolari pe zi, el nu poate acționa în niciun alt fel. Și aceea este pentru o cauză bună. Și aceea nu este a mea. Eu am vrut ca mea să rămână mică și smerită oriunde pot merge și oriunde mă cheamă Dumnezeu. Nu am nimic care să mă țină atunci. Eu doar plec și mă duc oriunde ar fi. Asta e slujirea mea. Rugați-vă pentru mine ca Domnul să mă ajute să păstrez credința și să nu privesc înapoi, să privesc înainte unde mă duc, să nu privesc unde am fost, să privesc unde mă duc. Uitând acele lucruri care sunt în trecut, noi presăm înspre semnul înaltei chemări în Hristos. Vreau să citesc ceva din Biblia lui Dumnezeu astăzi, am ales doar un text mic, pentru că v-am spus că voi veni jos și mă rog pentru bolnavi în această după-amiază. Toți care dețineți cartonașe de rugăciune și cei care vreți să se facă rugăciune pentru voi, va fi, vom face asta. și încerc întotdeauna să îmi țin promisiunea. Acum cineva, când tu spui asta, zice, ei bine, tu ai promis să fii într-un anumit loc. Nu m-aș îndoi că sunt 4 sau 5 locuri în Statele Unite, chiar aici, unde ar trebui să fiu astăzi, unde cineva a spus că voi fi acolo. Eu nu am spus că voi fi acolo, dar ei o spun, vedeți? O publică în ziar. Și ei sună acasă tot timpul. Bine, ce s-a întâmplat? Îi spune soției sau la cineva de la birou. Bine, el trebuia să fie aici. El a anunțat aici. Ei bine, este anunțul în ziar. Eu nici măcar nu am știut nimic despre asta. Eu nu pot face nimic. Eu sunt responsabil numai pentru ce spun eu însumi. Astfel, acum, în această după-amiază, vreau ca noi toți, din nou, dacă noi vrem, să ne ridicăm pentru citirea cuvântului. Și vom încerca să ieșim în aproximativ încă o oră, cu voia Domnului, ca voi să fiți împrospătați, să mergeți la biserică de seară. Și motivul că noi avem aceste adunări duminica după amiază, așa ca să nu sustragem pe nimeni de la bisericile voastre, persoanele pentru care vor să li se facă rugăciune aici, bolnavii și neputincioșii, ei bine, noi întotdeauna ajungem să ne rugăm pentru ei, atunci aceasta nu va întrerupe serviciul vostru. Indiferent, de multe ori există cineva cu care eu nu sunt îndez, nu sunt de acord și ei nu sunt de acord cu mine, dar dacă nu poate fi pe principiul toleranței și a gândurilor unei părtășii mai bune și alte lucruri, atunci eu nu voi spune nimic despre aceasta. Dacă eu pot să nu fiu de acord cu un om, într-atât încât să nu-mi pot pune brațul în jurul lui și din inima mea să știu că el este fratele meu, atunci eu nu ar trebui să vorbesc cu el. Așa este. Noi trebuie să facem asta. Acum, cei care doriți să deschideți în Bibliile voastre, deschideți la Isaia, al 6-lea capitol. Vreau să citesc de acolo în această după-amiază, pentru serviciul de încheiere, să iau un text. În anul în care a murit Ozia, l-am văzut și pe Domnul șezând pe un tron, înalt și înălțat, și poalele mantiei lui umpleau templul. Deasupra acestuia stăteau serafimii, fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acoperea fața și cu 2 își acoperea picioarele și cu 2 el a zburat. Și unul a strigat către celălalt și a spus, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeul oștirilor. Tot pământul este plin de slava Lui și ușiorii ușii se zguduiau de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, căci sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având un cărbune aprins în mână, care îl luase cu cleștele de pe altar și l-a pus pe gura mea și a zis, iată, acesta a atins buzele tale și nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. De asemenea, am auzit glasul Domnului spunând, pe cine să-l trimit și cine va merge pentru noi? Atunci eu am spus, iată-mă, trimite-mă pe mine să ne aplecăm capetele. Prea bunule Domn, ia aceste cuvinte și fie ca contemplarea inimii noastre să fie acceptabilă pentru Tine, fie ca Marele Duh Sfânt să se mute în buzele vorbitorului și urechile ascultătorului, ca împreună să-ți poată aduce onoare numelui Tău prin cuvântul Tău, căci cerem aceasta spre slava lui Dumnezeu. Amin. Vă puteți așeza. Voi fi atent acum ce, ca să putem avea suficient timp pentru serviciul de rugăciune. Acum ascultați cu atenție în timp ce încerc cu aceste câteva scripturi și notițe pe care le-am scris aici să le vorbesc. Uneori nu sunt obosit și epuizat, eu niciodată unde nu notez o scriptură care știam că mi-o pot aminti, dar în ultimul timp chiar a fost așa că uneori eu uit. Nu îmi pot aduce aminte, astfel doar o notez jos aici, o ceva micuț, ca o scriptură anume, știu ce înseamnă aceea și doar merg de acolo înainte. Vreau să vorbesc asupra subiectului de influență. Acum știți, există cineva pe care tu îl influențezi. Viața voastră este o epistolă scrisă, citită de toți oamenii. Prin urmare, dacă viața voastră nu este conform cu mărturia voastră, sau mărturia voastră conform cu viața voastră, adică, atunci acolo este, voi puneți o piatră de poticnire în calea cuiva, căci cineva vă urmărește. Vreun copilaș o urmărește pe mama lui, îl urmărește pe tatălui. Aici, cu câțiva ani în urmă, am citit un articol mic în jur de Crăciun că era, cu siguranță, mi-a încălzit inima. A fost trist când un om a ieșit. Și era un om bun. El nu a băut de fapt, dar el a ieșit în jur de Crăciun și în vizită la colegii lui și ei toți au spus, John, ia puțin, doar un pic de băutură. Și din casă în casă el a luat prea mult și a trebuit să meargă înapoi acasă și traversând parcul, băiețelul lui era cu el și el nu l-a mai văzut pe băiețel. Și s-a întors în jur și s-a uitat și băiețelul doar mergea dintr-o parte în alta. Și tatăl a așteptat până băiețelul a ajuns la el, a spus, de ce te duci prin tot parcul, fiule? Ce te face să umbli așa? A spus, tati, eu încerc să umblu pe urmele tale. Și așa este. Vedeți? Micuțul, omul l-a ridicat pe băiețel și s-a așezat, l-a luat pe micuț în brațele lui, a spus, Dumnezeule, tu să mă ierți, eu vreau să umblu drept, așa ca fiul meu în urma mea să umble drept. Și asta este ce vrem noi să facem ca creștini. Noi vrem să umblăm ca creștini, să trăim ca creștini, să vorbim ca creștini. Cu mulți ani în urmă, când ei aveau sclavie în sud, ei jos, în Kentucky și Alabama, și jos de unde vin eu, ei obișnuiau să ia pe cei de culoare și îi vindeau la licitație, la platforma de licitație, chiar ca și cum ați fi avut mașini uzate sau ceva. Eu cred că niciun om nu trebuie să fie un sclav. Dumnezeu a făcut pe om și omul a făcut sclav. Și ei obișnuiau să vină pe acolo și să-i cumpere, chiar cum ai cumpăra o mașină uzată, primești un bon de vânzare și așa mai departe. Acela era un lucru îngrozitor. Astfel ei, într-o zi, a venit un cumpărător pe acolo să un negustor pe la o plantație veche care avea mulți sclavi. Și a spus, câți sclavi ai? A spus, în jur de 150 acolo afară, presupun. A spus, poți să merg afară să arunc o privire asupra lor? A spus, sigur, poți merge. Astfel a ieșit să se uite acolo la sclavi și când a privit în jur, i-a observat că acei oameni erau întotdeauna triști. Ei, boierii, i-au adus aici din Africa și i-au descărcat în Cuba acolo afară și apoi i-au trimis aici în sud și i-au vândut ca sclavi. Și știau că nu se vor mai întoarce niciodată acasă. Știau că nu vor mai vedea niciodată pe tatăl și pe mama lor, nici când, sau copiilor, soți, soții și așa mai departe. Ei erau victime de circumstanță care nu au creat-o ei. Și aici erau ei, departe de casă și triști, și uneori trebuiau să ia biciuri și să-i biciuiască, chiar cum fac cu o fiară, vite și boi, cai și alte lucruri. Și atunci ei îi făceau să lucreze. Și acesta i-a observat, acest negustor tânăr a observat că acolo era unul dintre acei sclavi tineri pe care nu trebuiau să-l biciuiască. Vai, el își avea bărbia în sus, umerii lui în spate și el era chiar la punct tot timpul. Ei nu trebuiau să-i facă nimic. El își avea lucrul făcut. Astfel, patronul sclavilor a spus, negustorul i-a spus, acestui patron a spus, aș dori să cumpăr acel sclav. El a spus, oh, nu! A spus, el nu este de vânzare. A spus, ei bine, de ce nu este el de vânzare? A spus, ce faci tu? Ce-l face pe el așa? A spus, este el șeful peste ceilalți din ei? A spus, o, nu, el este un sclav. A spus, îl hrănești tu diferit decât cum îi hrănești pe ceilalți? A spus, nu, ei toți s-au mâncat afară în galeră împreună. A spus, el este doar un sclav. A spus, ei bine, ce îl determină pe el să acționeze diferit decât restul din ei? A spus, știi, de multe ori m-am întrebat asta și eu, până când am aflat că acolo, în patria lui, în Africa, de unde vin ei, tatălui este regele unui trib. Și deși el este un străin, departe de casă, dar el știe că este fiul unui rege și se comportă ca atare. O, vai! Ce ar trebui creștinii să facă? Noi suntem fii și fiice ai regelui. Deși suntem străini, să ne comportăm ca fii și fiice. Femeilor, lăsați-vă părul să crească. Încetați să purtați acele haine care le purtați, imorale și alte lucruri. Bărbaților, întoarceți-vă unde ar trebui să fie un bărbat. Să nu comportați-vă ca fii și fiice ai lui Dumnezeu. Voi sunteți un străin aici. Amintiți-vă, noi suntem fii ai regelui. Vedeți, influența care a avut-o omul asupra celorlalți, moralul lui a menținut la înălțime speranțele celorlalți. Noi aflăm că acest împărat Ozia era un băiat păstor în zilele lui Isaia, profetul. Isaia era un profet. Profeții sunt născuți. Ei nu-și pun doar mâinile peste ei și fac profeți. Ei sunt născuți, rânduiți mai dinainte de Dumnezeu. Darurile și chemările sunt fără pocăință. Există un dar de prorocie în biserică și acesta trebuie să fie judecat de trei persoane înainte ca glasul să fie auzit vreodată în mijlocul adunării. Dar acela este doar un dar de prorocie. Dar un profet este în mod absolut ordinat cu așa vorbește Domnul, din copilărie în sus. Și Isaia era un profet al Domnului și el a fost dus la templu și el avea acest Ozia, acest păstor tânăr, era o mare influență asupra acestui profet tânăr. Pentru că Ozia, în 2 Cronici 26, ne spune că el a devenit împăratul lui Israel când era doar în vârstă de 16 ani. Tatălui Amația a murit și el i-a luat locul să domnească, după cum era obiceiul ca fiul să îl urmeze pe împărat. Și ei l-au dus și l-au făcut împărat când era doar în vârstă de 16 ani. Și avea tatălui Ozia, Amația, a fost un om mare. El a fost un om evlavios și având acest părinte evlavios, ei bine, l-a determinat să facă lucrul care era corect, pentru că a fost influențat de tatălui, vedeți? Astăzi, cum să nu ne așteptăm să avem mai mulți de Oswald și Jack Ruby? Priviți la, am plecat de la motelul meu ceva mai devreme și așa un haos cu un grup de bețivani californieni acolo afară, întinși acolo, acele femei dezbrăcate goale afară pe aceea, acolo afară înfășurate doar un pic de bandă sau așa ceva acolo afară. Și bărbații beau whisky pe gheață și alte lucruri și umblând de colo-colo, căzând pe lângă piscine. Cum vă puteți aștepta ca copiii lor, tinerii acolo în curte, se jucau în jur, să fie altceva decât un Oswald sau ceva de genul acela? Este influența care le este pusă înaintea lor. Oh, America este putredă până la măduvă. Ea va secera ceea ce a semănat. Un Dumnezeu drept nu-i poate permite să scape cu nimic altceva. Voi spuneți, tu ești un eu desigur sunt american. Pe câmpuri, în Germania și Japonia, sunt morminte americane însemnate toate peste tot acolo. Familia mea, Branham, și dacă eu ar trebui să merg, mi-aș da viața pentru aceasta. Dar lăsați-mă să vă spun ceva. Noi avem nevoie de o stârnire. Această națiune are nevoie. Lucrurile care noi le aveam cândva le-am pierdut și încercăm să trăim pe seama reputației a ce a făcut altcineva. Noi vom secera pentru aceasta. Dumnezeu l-a făcut pe Israel, un popor după inima lui. El i-a făcut să secere. Și noi vom secera, de asemenea, pentru ceea ce facem. Nu avem nimic altceva înaintea noastră decât seceriș. Am trecut linia harului și a îndurării și nu a rămas nimic altceva decât un seceriș. Însemnați asta în Bibliile voastre. Eu sunt un om bătrân, dar voi să însemnați asta și aflați dacă este adevărat sau nu. Poate când eu sunt dus și după mult timp, veți afla că acele cuvinte sunt adevărate. Noi o vom căpăta. Suntem cântăriți în cumpănă și găsiți ușori și nu există nicio cale de scăpare. Așa este. Noi deja am trecut acea linie. Trebuie să se cerați ceea ce a semănat de fiecare dată. Astfel, acest ins tânăr era așa o influență asupra acestui tânărul împărat, era o influență asupra tânărului profet. Și el se rezema de brațul acestui profet pentru că el știa că el era un profet și îl avea chiar cu el tot timpul și să-și atragă influența din vedenile lui și așa mai departe, din partea lui Dumnezeu, ca să știe cum să își conducă împărăția. Și aceasta l-a făcut un om mare. El a ignorat politica din acea zi și opiniile populare și l-a slujit pe Dumnezeu cu o inimă adevărată. Acela este felul de președinte de care avem noi nevoie. Acela este felul de un conducător de care avem nevoie peste poporul oricărei națiuni, oriunde. Împărăția lui a fost după cea a lui Solomon. Acolo nu era nimic, Dumnezeu doar l-a binecuvântat și nu a oprit nicio binecuvântare, pentru că el îl slujea. Și acest lucru a fost de un mare ajutor pentru tânărul Isaia, pentru că el a văzut cum îi binecuvânta Dumnezeu pe cei care erau credincioși cuvântului său. Nu contează cât de dificil era, rămâi credincios acelui cuvânt. Și este un exemplu astăzi de asemenea pentru noi, să rămânem credincioși cuvântului. Și asta a avut o mare influență asupra lui. Acum, el a plantat podgorii și el era un crescător de vite și avea tot felul de cirez și podgorii. Dacă vreți să citiți în 2 Cronici 26 acolo și diferite locuri în Scriptură care vorbesc despre Ozia. El era un om mare, lui îi plăcea viața în aer liber și un om așa de bun. Dumnezeu a binecuvântat tot ce făcea el. Doar prospera și a mers drept înainte și nicio națiune nu îl tulbura. Ei se temeau de el și pentru că el l-a slujit pe Domnul Dumnezeul care era cu el, nu pentru că lor le era frică de forța lui militară, ci lor le era frică de Dumnezeul pe care îl slujea el. Acela ar trebui să fie memorialul nostru. În Dumnezeul nostru ne încredem, spune pe dolarii noștri, dar mă întreb uneori. Acum, dar toate acestea s-au întâmplat și ne arată aici un exemplu. Aș vrea să extrag din acesta, în după-amiaza aceasta, să arăt cum poate Dumnezeu să binecuvinteze un om și să-l facă un om mare. Dar știți, când acest împărat a ajuns, se simțea sigur, se simțea la un punct în care el era chiar absolut ancorat și nu era nicio cale ca el să cadă vreodată. S-a înălțat în mândrie. Asta-i când și-a luat căderea. Asta-i când orice om își va lua căderea. Cred că asta este chestiunea cu mulți dintre oamenii noștri de azi. Noi ne înălțăm. Mă gândesc că asta e ce cauzează ca organizațiile să facă ceea ce fac. Ei obțin o clasă mai bună de ceea ce numesc ei una mai intelectuală, o clasă de oameni mai bună, se gândesc ei, bărbați a lor, toți slujitorii lor, cu învățământ liceal și universitar, 2 sau 3 ani de psihologie, le fac teste mentale și unde cerebrale și de toate, ca să vadă dacă se potrivesc cazului. Și uneori nu știu mai mult despre Dumnezeu decât știe un iepure despre rachetele de zăpadă. Așa este, corect. Acel mental nu are nimic de a face cu asta. Este puterea Duhului Sfânt. Nu este în mintea ta, este în inima ta. Corect. Dar vedeți, noi ajungem, atunci ei se înalță. A noastră, noi mergem la cea mai bună biserică din oraș, aparținem la prima biserică, aparținem unde merge primarul, aparținem de asta. Și toate aceste lucruri acolo, vedeți, ce înseamnă, atunci oamenii pur și simplu nu suportă să audă aceea. Ei doar cred că tu ești doar o persoană îngrozitoare. Dar ce se întâmplă, nu este loc pentru sămânță să se ancoreze. Nu este nimic pentru aceasta pe ce să se așeze. Doar piatră. Nu se va prinde niciodată. Păsările zboară în jur și o culeg, Biblia a spus. Dar când acest împărat s-a înălțat și se simțea sigur, el s-a înălțat în mândrie. Eu observ de multe ori, aflăm chiar oameni, evangheliști, ajung la un punct unde mulți dintre ei au fost acuzați de lucruri și poate unele dintre acestea sunt adevărate, ca băutul și așa mai departe. Ce este că eu cred că ei își construiesc un mic regat în jurul lor și se gândesc că acei oameni îi iubesc atât de mult că nu există nicio cale deloc ca acei oameni pot face chiar tot ce vor ei și acei oameni vor trece cu vederea. Oamenii s-ar putea, dar cum rămâne cu Dumnezeu? Asta e unde ne scapă să vedem. Este Dumnezeu cel care se uită, vedeți? Dumnezeu o știe. Când vezi adevăr și lumină și îl respingi, Dumnezeu știe ce ai făcut. Tu nu vei merge niciodată mai departe până nu te întorci drept înapoi la acel punct din nou. Nu poți trece peste aceea. Trebuie să te întorci drept înapoi de unde ai lăsat. El s-a înălțat atât de mult în mintea lui și a ajuns atât de sigur de sine și de toate, într-atât că a încercat să ia locul unui slujitor. El a încercat să meargă înăuntru și să ofere tămâie, după cum știm în Biblie, să ardă tămâie, care era numai pentru un levit să facă asta, un preot care era uns pentru acea lucrare. El a încercat să ia locul. Și aici noi avem o influență a acestui împărat pentru a face de cunoscut oamenilor că această imitare carnală de unul pe altul astăzi nu este de la Domnul. Tu nu ești ordinat pentru astfel de lucruri. Tu nu vei lua niciodată locul unui alt om și un alt om nu-ți poate lua locul tău. Află unde este locul tău și rămâi acolo. Înțelegeți? El s-a gândit, bine, acum eu, binecuvântat să fie Dumnezeu, eu sunt un împărat și Domnul a fost bun cu mine. Eu pot să fac asta, eu am asta, aceasta este slujba mea. Și ajungem să aflăm că în mersul lui înainte, în felul acela, și a încercat să meargă dincolo și să treacă peste ce l-a binecuvântat Dumnezeu. Dacă ești un bun membru laic, fii un bun membru laic. Dacă ești o casnică bună, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat ca o casnică și te-a făcut loială și credincioasă, soră, tu doar continuă să fii aceea. Să nu ajungi să gândești tu că Dumnezeu te-a chemat să fii o predicatoare sau o diaconiță sau altceva. Și voi faceți la fel, bărbații. Oriunde va binecuvânta Dumnezeu, acolo stați, pentru că acolo este unde v-a așezat El. Faceți doar ce vă spune El să faceți și vedeți unde vă binecuvântează El. Dar să nu încercați niciodată să interveniți. Acela este un fundament al cinzecimii. Când doamna McPherson, așa cum am citit cartea ei, eu nu eram un slujitor în zilele ei, și au spus, când umbla ea pe platformă cu acestea ca aripile, știți, un fel de robă în felul acela, fiecare doamnă predicatoare purta același lucru. Fiecare dintre ele purta o Biblie în același fel ca doamna McPherson. Ați ascultat vreodată la aceste programe de radio? Fiecare om, Domnul să te binecuvinteze foarte bine, omule, un Billy Graham este imitație carnală. Eu citeam istoria lui Martin Luther și istoria a spus, nu a fost un mister atât de mare că Martin Luther a putut să protesteze Biserica Catolică și să scape cu asta, ci să-și țină capul deasupra la tot fanatismul care a urmat trezirea lui. Așa este. Păstrați-vă curați și limpezi la chemarea voastră, stați cu cuvântul lui Dumnezeu și nu vă mișcați pentru nimic, ci stați, rămâneți în chemarea voastră. Dacă El v-a dat o slujbă acolo afară ca fermier, fii un bun fermier, Dumnezeu să te binecuvinteze în aceasta și plătește zeciuielile și orice este, ofertele tale, ca să ajuți ca slujirea să meargă înainte. Dacă El te-a făcut un mecanic și te-a binecuvântat în acel lucru, rămâi cu aceasta și mulțumește Lui pentru aceasta, vedeți? Să rămâi doar unde Dumnezeu te cheamă. Noi aflăm aici o influență și când s-a încercat să fie corectat, slujitorul a alergat după el și a spus, auzi, așteaptă un minut, tu nu ai fost chemat pentru aceea. Oh, s-a mâniat! Păi el era gata să-l decapiteze. Vedeți? Există un lucru care trebuie să-l știm, nu contează cât de mult i-a binecuvântat Dumnezeu, tu nu ai niciun drept să-i mustri pe unșii Domnului sau să spui ceva împotriva lor. Așa este. Dumnezeu este Cel care se îngrijește de aceea. Ei au nevoie de ceva mustrare, aceia sunt copiii Lui. Voi să le dați pace. Voi nu trebuie să faceți asta. Vedeți? Și când tu spui oamenilor despre păcatele lor și le spui că ei fac rău, ieșiți afară. Nu încercați doar să ajungeți în cer pe baza unui sistem organizațional sau ceva. Vai, Doamne, ei vor să explodeze, o vor face, ei vor să-ți găsească o vină, ei nici măcar nu vor sta și să te asculte. Se ridică și iasă afară și nepoliticoși și chiar se comportă în orice fel, vedeți? Aceea merge să arate, în primul rând, creștere proastă, cei 7 ani de acasă, cu siguranță. Dar noi aflăm că acest tânăr a luat această atitudine făcând lucrul pe care l-a făcut. Ce s-a întâmplat cu el? Domnul l-a lovit cu lepră, chiar acolo, în clădire. Și ce simbolizează lepra? Păcat, necredință. Nu există un alt păcat decât necredință. Cine nu crede este deja judecat. Și păcatul este singura necredință care există. Eu predicam odată într-o biserică metodistă și am spus, a fumat țigări nu este un păcat, a comite adulter nu este un păcat, a lua numele Domnului nu este păcat, a fost prea mult pentru o soră. Ea s-a ridicat, a spus, vă rog să-mi spuneți, Reverend Branham, ce este păcat? Am spus, necredința. Voi faceți acele lucruri pentru că nu credeți. Asta e exact. Motivul pentru care refuzați să umblați în lumina cuvântului este pentru că nu credeți cuvântul. Asta vă face un necredincios. Un om a spus, nu mi-ar păsa câte cazuri ai putea să arăți și câte cazuri ar putea arăta doctorul de diferite vindecări. A spus, eu nu cred în vindecare, nu este așa. Am spus, desigur, aceasta nu a fost trimisă la necredincioși, a fost trimisă numai la cei care cred. Este numai pentru credincioși. A spus, celui ce crede, toate lucrurile sunt posibile, nu celui ce nu crede. Și un strop de necredință împotriva cuvântului lui Dumnezeu și tu vei rămâne în afara împărăției cerului. A scos-o pe Eva afară. A cauzat tot acest necaz. O singură dată doar să pervertească cuvântul doar un pic. Trebuie să stați drept cu acesta, ceea ce el spune. Acum aflăm, acest om devenise tot arogant și îngânfat și fața i s-a înroșit și s-a întors în jur și le-a spus la cei preoți și primul lucru ce îl știți a fost plin de lepră. Chiar acolo, în furia lui, a fost lovit. Nu a scăpat niciodată de asta. Ce? A nu crede cuvântul lui Dumnezeu care încerca să-i se spună. Este un exemplu adevărat în aceea. Observați, el nu a crezut și mânia lui a fost lovit cu lepră și a murit afară în casa lui proprie. Nu i-a mai fost permisă niciodată împărăția, locul împăratului. Fiul lui a trebuit să ia locul și să ajute cât a putut el de bine și l-a fost lăsat așa până când a murit. Acum, vedeți, el nu și-a revenit niciodată. Iisus a spus, un cuvânt împotriva acestuia nu va fi iertat niciodată, cuvântul, nici în lumea aceasta sau în lumea care va veni. Este de neiertat. Astfel, vedeți de ce lumea este gata pentru judecată? Mari evangheliști și lucrurile care au acoperit pământul cu Evanghelia au fost luați în derâdere, batjocoriți, toate altele. Nu există nimic rămas, nu există nicio cale ca aceasta să se întoarcă înapoi vreodată. Ei au hulit Duhul Sfânt și l-au batjocorit și toate altele. Și ei nu există nicio cale să se întoarcă înapoi vreodată. Pentru aceasta trebuie să se plătească. Nu există nicio cale de scăpare. Dumnezeu este drept. Ar fi împotriva dreptății Lui. Ar fi împotriva Lui, ființei Lui. Ce este El? Și acum trebuie plătit pentru aceasta. Astfel, acest împărat, indiferent cât de mult l-a iubit Dumnezeu, ce om mare era el, câte diplome avea el, totuși, el a făcut rău și a trebuit să secere ce a semănat. Și fiecare om va trebui să o facă. Atunci a fost o lecție pentru tânărul profet. Atunci a fost o adevărată lecție. Prin asta, Isaia a învățat că Dumnezeu rânduie pe omul lui, la locul lui, el însuși. Nu ce altcineva rânduie. Dumnezeu își rânduie omul pentru lucrare. Acum, îl rânduie la locul lui. El să nu încerce să ia locul altuia. Vedenia, lucrul a fost așa de măreț încât l-a condus pe acest profet la templu să se roage. Mă întreb astăzi dacă noi am vedea moartea bisericilor, să vedem moartea oamenilor de la Duhul, mergând înapoi și slujind crezurilor lor, dacă aceasta nu ar trebui să-i conducă pe credincioși pe genunchii lor. Aceasta l-a făcut pe un credincios adevărat, un credincios rânduit, Isaia profetul, să se pună pe genunchi. El a mers la templu și acolo a început să se roage. Și în templu l-a văzut pe Dumnezeu pe tronul lui, înălțat sus de tot. Dumnezeu urma să-i arate la ce să privească. Nu să privească unul la altul, să privească sus acolo la ce este el, ci el s-a înălțat sus pe tronul lui. Observați, serafimii cerești cu acoperitoare peste fețele lor. Acum, serafimii sunt arzătorii jertfei, care este una dintre rânduirile cele mai înalte ale îngerilor. Ei sunt imediat după heruvimi. Acolo erau îngerii și apoi serafimii și apoi heruvimii. Și serafimii sunt de fapt cei care ard jertfa, făcând calea pentru apropierea păcătoșilor, o rânduire foarte înaltă a sfințeniei în templul lui Dumnezeu. Și el a văzut când era jos pe podea la altar, rugându-se, Doamne, eu sunt un om cu buze necurate și locuiesc printre un popor necurat. Și el își făcea mărturisirea. Și când mărturisea, a privit în sus și a văzut pe acești serafini. Ei aveau două aripi peste fețele lor și două aripi peste picioarele lor. Și zburau cu două aripi, strigau, Sfânt, 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 este Domnul Dumnezeu la tot puternic. Sfânt, 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 Dumnezeu în întregime este Sfânt. Sfânt, 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 este Domnul Dumnezeu la tot puternic. Să ne uităm la vedenia care a văzut-o profetul și să o analizăm. Două aripi acopereau fețele lor. Gândiți-vă la asta. Chiar și sfinții îngeri au trebuit să-și ascundă fețele lor fără de păcat pentru a sta în prezența lui Dumnezeu. Le-au fost date aripi ca să-și ascundă fața în prezența Sfântului Dumnezeu. Cum veți sta voi și eu acolo? Dacă serafimii au trebuit să folosească aripi, felul rânduit de Dumnezeu ca să-și ascundă fața, ca să stea în prezența Lui, să cânte, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu atotputernic. Reverență în prezența Lui. Acum, noi nu avem nicio reverență pentru Dumnezeu. Fiecare doar gândește că El este așa de în siguranță, încât ei nu îl respectă pe Dumnezeu cum ar trebui. De ce? De ce fac ei asta? Pentru că nu sunt conștienți de prezența Lui. Acela e motivul că oamenii fac asta, ei nu îl recunosc, ei nu pot să înțeleagă că sunt în prezența lui Dumnezeu. Mințile lor devin atât de pervertite și absorbite în lucrurile lumii, încât ei nici măcar nu-i acordă nicio atenție. Se duc la biserică, sigur, dar să realizați că vă aflați în prezența lui Dumnezeu, nu numai într-o biserică, oriunde vă aflați, voi sunteți în prezența lui Dumnezeu. Dacă ar putea face cum a spus David, îl pun pe Domnul necurmat înaintea feței mele, astfel eu nu voi fi clătinat. Atâta timp cât Domnul a fost înaintea lui, el nu a putut fi clintit. Și acești arzători cerești de jertfă cu aripi peste fețele lor și strigând, Sfânt, 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 pentru a sta în prezența lui Dumnezeu, ce se va întâmpla cu un popor păcătos care nu îl vor respecta pe Dumnezeu? Voi spuneți, bine, frate Branham, doar ce ai spus că ei au fost prevăzuți cu două aripi și voi sunteți prevăzuți cu ceva de asemenea, sângele lui Iisus Hristos. Acela este acoperitoarea voastră, căci voi nu stați ca un serafim, nu stați ca un heruvim, nu stați ca un înger, dar stați ca un fiu sau o fiică răscumpărată de Dumnezeu prin acest sânge. Voi nu trebuie să aveți aceste aripi care le aveau ei. Ele sunt acoperitoare speciale pentru ei în acea prezență. Dar voi aveți sângele lui Iisus Hristos ca acoperitoare, ca să stați acolo. Acum, voi dacă aveți acel sânge, atunci îl onorați pe Dumnezeu, îl iubiți pe Dumnezeu, îl respectați pe Dumnezeu și Dumnezeu este cuvântul. Acum, observați, în al doilea rând, cu două aripi, ei își acopereau picioarele. Ce însemna aceea? Umilință înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui. Ca Moise la rugul aprins, s-a descălțat de încălțămintea lui, când l-a auzit spunând, Eu sunt cel ce sunt. Pavel, pe drumul lui spre Damasc, el a căzut cu fața la pământ. Ioan, când a văzut Duhul lui Dumnezeu asupra lui Isus, a spus, eu am trebuință să fiu botezat de tine și de ce vii tu la mine? Aici este un exemplu bun. Întotdeauna să fiți conștienți de micimea voastră, nu de măreția voastră. Astăzi noi americanii, atât de mult, că încercăm să credem că noi suntem cineva mare, noi aparținem la ceva mare, vreo mare organizație, ceva foarte mare care are, foarte mare, 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 este tot ce vedem. Și atunci când, odată în Biblie, noi avem un exemplu de acela, era un profet care a mers înapoi în peșteră și Ilie, și Dumnezeu încerca să-i atragă atenția ca să vină afară. Și acolo a venit focul și fum și vânturi puternice dinspre munți și tu și cu tremure și zguduituri și toate celelalte, profetul nici măcar nu s-a mișcat. Dumnezeu nici măcar nu era în aceasta. Dar când acel glas blând, liniștit a vorbit, el și-a acoperit fața și a ieșit. Când glasul blând, liniștit al cuvântului lui Dumnezeu vorbește, nu un zgomot, nu denominațiunea noastră mare, nu al nostru ceva mare, ci acel glas blând, liniștit al cuvântului, care este neglijat, acela ar trebui să cheme un om la pocăință, Dumnezeu în cuvântul lui. Totuși, el și-a acoperit picioarele lui și a devenit conștient de a lui micimea noastră înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, el putea zbura cu celelalte două. Acum amintiți-vă, cu două el și-a acoperit fața în prezența lui Dumnezeu și să fie reverent. În al doilea rând, cele două aripi peste picioarele lui însemnau umilință înaintea lui Dumnezeu. Și a treia pereche de aripi acum, el s-a pus în acțiune. El putea zbura cu acele două aripi, vedeți? Două peste fața lui, două peste picioarele lui și zbura cu două. Acum, ce era aceasta? Reverență, umilință și în acțiune. Dumnezeu a arătat profetului cum trebuie să fie slujitorul său pregătit, reverent, umil și în acțiune. Acum, el a văzut ceva diferit de ce a produs Ozia. El îi arăta profetului ce trebuie să fie el, nu ca Ozia, ci să fie ca acești heruvini cerești. Și dacă voi vreți să priviți la un împărat, un împărat pământesc, priviți la cel ceresc, înălțat mai presus de toate cerurile, și trena lui a umplut cerurile. Acolo noi vedem că el îi dădea ceva la care să privească, ca să îl influențeze diferit decât la ce privea el, gândindu-se, un om care l-a slujit pe Dumnezeu și a prosperat și de toate, a fost bine. Dar Isaia avea a lui gândul lui asupra unui om, și un om este un eșec de la bun început, nu-mi pasă cine este el. El este născut în păcat, format în nelegiuire, venit pe lume vorbind minciuni. Astfel, el este un eșec total. Nu-mi pasă dacă este un episcop, papă, prezbiter sau orice altceva ar putea fi. El este un eșec de la bun început și nu priviți niciodată la unul. Mie nu-mi pasă, chiar dacă mută munții cu credință și chiar dacă își dă toată averea să hrănească săracii. Totuși, priviți la Iisus Hristos, El este acela. Priviți la El, nu la vreun om. Aflăm acum că El arăta aici ce trebuie să fie un slujitor al lui Dumnezeu, cum trebuie să fie El umil și reverent și în acțiune. Mergeți în acțiune. Mulți dintre noi pot fi umili, mulți dintre noi pot fi reverenți, dar este greu să-i pui în acțiune. Dar acum observăm că Dumnezeu arăta cum își pregătea el slujitorul, ce trebuie să fie el. Acei heruvimi erau, sau serafimi, erau slujitorii lui Dumnezeu. Observați, ca femeia la fântână, când era în așteptare ca o scriptură să se împlinească, despre care noi am vorbit de două sau trei ori în această săptămână, când ea aștepta ca aceea să se împlinească, fata, din câte știm noi, nu mergea la biserică. Ea probabil, ei erau atât de departe de cuvânt și lucruri de genul acela, ei și evocau crezurile lor și alte lucruri, cum a spus Iisus, voi ați luat tradițiile voastre și ați făcut cuvântul lui Dumnezeu fără efect. Este cam același lucru astăzi. Crezurile care ni se învață și alte lucruri au scos cuvântul lui Dumnezeu din acțiune. Cuvântul nu poate ieși la suprafață și lucrurile spuse adevărate sunt atât de îndocumentați cu altceva că nu reușesc să-l vadă. Amintiți-vă, acel glas nu vă va bântui numai pe voi aici. Această bandă merge în toată lumea. Nu vă vorbesc în mod special vouă aici, dar dacă este cineva aici care are nevoie de aceasta, ei bine, asta este pentru tine atunci, vedeți? Dar amintiți-vă că acel glas vă va bântui cât timp veți trăi. În ziua morții voastre, acesta vă va bântui. Supuneți-vă acestuia. Veniți înapoi. Tradițiile noastre au luat cuvântul lui Dumnezeu și l-au făcut fără efect. cuvântul lui Dumnezeu fiind manifestat și oamenii stau în jur și spun, ei bine, eu presupun că este destul de bine, vedeți? Vai, oh, vai, ar trebui să vă înflăcăreze sufletul, ar trebui să facă ceva, dar nu o face, aceasta nu o face. Îl aflăm pe Dumnezeu când această femeie, acei preoți și alte lucruri, probabil că ea nu mergea la biserică pentru că nu a văzut niciun motiv ca să meargă la ceva de felul acela, dar ea a citit scripturile, pentru că, observați, ea a știut repede. Când el i-a spus care era necazul ei, păi i-a spus, păi noi știm că tu trebuie să fii un profet, noi nu am mai avut unul de sute de ani, dar tu trebuie să fii un profet, noi știm. Acum, vedeți, părerea mea, ea s-a gândit, dacă veți lua acea trimitere acolo și o citiți în scriptura voastră, aceasta merge înapoi la profetul care era Hristos. A spus, știm că noi, tu trebuie să fii un profet, noi știm că Mesia, când El vine, acesta va fi lucrul pe care El îl va face. El va fi identificat prin asta. Și Iisus a spus, eu sunt acela care vorbește cu tine. Ea a intrat în acțiune. Ea nu a mai putut rezista. Chiar lucrul care îl așteptau ei era pe pământ chiar atunci și ea l-a văzut. Nu contează cât de mult era ea într-o stare rea, o prostituată sau o femeie de felul acela. Nu putea, oamenii de pe stradă nici măcar nu i-ar fi dat ascultare. Ei nu ar face-o astăzi. Dar să opriți, cum ați putea să o faceți? Era ca o casă în flăcări, într-un vânt puternic. Nu-l puteați stinge. Un foc îi ardea în inimă. I-a spus, veniți de vedeți un om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia? Și aceea a pătruns de asemenea, când Iisus nu a trebuit să o facă încă o dată. Oamenii au crezut-o pentru că l-au crezut pe Iisus din cauza mărturiei ei. Vedeți? Și a făcut aceasta? Ea a fost umilă, reverentă și în acțiune. Ea a intrat în acțiune când a văzut lucrurile întâmplându-se. Semnele lui ar trebui să influențeze astăzi, semnele promise de astăzi, cuvântul promis care este prevăzut pentru această zi, să-L vedem pe Dumnezeu împlinind ce a spus El, că El va face, ar trebui să ne facă ceva, dar nu o face. Întocmai cum a făcut iudeilor, erau atât de religioși încât ei nu credeau că au avut nevoie de acesta, ei credeau că aveau totul. Și așa este felul cu lumea astăzi. Are de mâncare din belșug, de îmbrăcat din belșug, biserici frumoase, locuri mari, slujitori bine educați și astfel ei nu au nevoie de nimic altceva. Dar tu nu știi, a spus Scriptura, că ești gol, nenorocit, orb și nu o știi. Nu o știi și nu le poți spune nimic diferit. Ei continuu înaintează direct în jos pe acea linie și omit să lase cuvântul lui Dumnezeu să-i influențeze, să creadă că Iisus Hristos este înviat din morți și este viu astăzi, același ieri, azi și în veci, arătându-se viu. Ei pur și simplu sunt morți. Peste tot unde te duci, pare să fie același lucru. Trebuia să fie așa totuși, voi știți. El trebuie să fie scos afară din biserică. Nu există nicio cale deloc de a evita ca aceasta să fie așa. Dumnezeu a spus că va fi așa. Dar dacă lăsați ca asta să vă zguduie, să vă zguduie bine, nu contează în ce națiune sunteți, oriunde ați fi, oricine ați fi, asta să vă trezească. Ceasurile vin și trec. Primul lucru ce îl știți, veți spune, ei bine, eu am crezut că trebuia să se întâmple asta înainte de răpire. S-ar putea să vină înapoi un glas, cum a făcut-o cândva, deja s-a întâmplat și tu nu ai știut. Tu vei fi întru totul ancorat într-o biserică pe undeva, spunând, sunt la fel de sigur pe cât pot fi. Și primul lucru ce îl știi, răpirea va fi dusă. Va fi o plecare secretă, neașteptată. Nimeni nu știe nimic despre aceasta. Lumea va continua să meargă drept înainte. Cum a intrat Noe în corabie. Vă amintiți? După ce Noe a intrat în corabie, a stat acolo 7 zile după ce Dumnezeu a închis ușa. Dumnezeu a închis ușa. Și Noe a stat în corabie 7 zile înainte ca ceva să se întâmple. Și ușa îndurării vă va fi închisă în față și s-ar putea ca deja să fie. Și doar gândiți-vă la asta. Oamenii vor continua să predice, oamenii cred că devin mântuiți, trecându-și numele în registre, înscriindu-se în biserică, strigând, sărind în sus și în jos. Păi am văzut mahomedan strigând, am auzit oameni care beau sânge dintr-un craniu uman și vorbesc în limbi și fac toate lucrurile acelea. Acela nu este niciun semn că sunteți mântuiți. O, nu, având forma de evlavie, ce este puterea din aceasta despre care se vorbește? Vedeți? Acele lucruri ar putea să se întâmple și va fi un timp trecut și nu o veți ști. Nu vă puteți permite să vă asumați acel fel de risc. Să nu o faceți, prieteni. Intrați în timp ce puteți. Nu fiți influențați de vreo clădire mare, vreo organizație mare, vreun mare învățat super rafinat. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă influențeze. Asta e exact ce a motivat pe acei apostoli când au văzut acel cuvânt manifestat. Aceea i-a influențat. Noi suntem siguri. S-ar merita să fie citată din nou. Iisus cu mulțimi mari de mii care îl urmau. El a spus, aceia sunt prea mulți. Priviți, priviți ceva ciudat aici. Puțini sunt chemați. Da, mulți sunt chemați. Puțini sunt aleși. Astfel, atunci, el a văzut marile adunări, el a spus, dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi. El nu a explicat niciodată asta. Mă întreb dacă el ar spune asta în Beaumont astăzi. Nu contează cât de popular ar fi el. Ce credeți că ar spune doctorii și oamenii cu cultură bună și de știință? Acel om este un vampir. Ei bine, el vrea să-i beți sângele? Ei bine, ce fel de un intrați într-o criză de isterie? Iisus nu a explicat-o niciodată. El a vrut să se descotorosească de acei paraziți. Așa este. Atunci ei toți s-au ridicat și au plecat. Atunci el s-a uitat în jur la acei apostoli care nu erau rânduiți la viață, dar el i-a ales, ei nu erau rânduiți. A spus, ce te spune când îl vedeți pe Fiul Omului suindu-se sus în cer de unde a venit el? Oh, aceea a fost o strangulare. Ce a făcut el? Acei slujitori au spus să se suie sus în cer. Ei bine, acest om s-a născut chiar aici în Galileea. El s-a născut în Nazaret. Noi o cunoaștem pe mama lui, ai lui, frații lui. Cunoaștem leagănul în care a fost legănat. I-am văzut hăinuțele lui de bebeluș. Noi vorbim cu mama lui. Și atunci să spui că acest om a venit, se duce înapoi sus de unde el a venit. El a venit din Nazaret. Ce spune el, cer? El nu a explicat niciodată. Prea mulți paraziți încă s-au ridicat și nu au mai umblat cu el. Asta e ce Biblia a spus. Atunci el s-a întors în jur și a spus, eu, vreți să plecați și voi toți la cei 12? Amintiți-vă, ei nu au putut explica asta, dar ei au știut. Au știut că era el. Astfel, ei au spus, el i-a influențat cu semnele lui adeverite de la Dumnezeu. Priviți, el a spus, vreți să vă duceți și voi celor 12? Petru a spus, Doamne, la cine să ne ducem? Căci noi suntem siguri. Acum asta, priviți, studiați asta. Ce este? Noi știm ce spune cuvântul pentru astăzi. Noi știm ce trebuie să facă Mesia dacă el vine astăzi. Noi am văzut lucrul acesta fiind împlinit de Dumnezeu. El a spus-o mai târziu la cinzecime. A spus, Iisus din Nazaret, un om adeverit de Dumnezeu în mijlocul vostru prin lucrurile care trebuie să le facă el. Și voi l-ați luat pe prințul vieții și l-ați răstignit și Dumnezeu l-a înviat, la care voi sunteți martori. Observați aici, vedeți? El a spus, unde să ne ducem? Iisus a spus, eu am ales 12 din voi și unul dintre voi este diavolul. Și acolo erau numai 11 care stăteau acolo, din miile de mii, 11 stăteau acolo. Oh, vai, influențați, sigur. Această femeie micuță, când ea a fost influențată, a intrat în acțiune. Ea a trebuit să facă ceva referitor la aceasta. Ea a trebuit să spună altcuiva. Și fiecare suflet adevărat care se atinge de Hristos, tu trebuie să spui cuiva despre acesta. Petru, când el a luat pe cuvântul său, în acea noapte pe mare, l-a văzut acolo afară, a fost, sau în acea zi a fost, ei au pescuit toată noaptea și nu au prins nimic, au aruncat plasele înainte și înapoi. Acela era un timp de descurajare, dacă cineva este un pescar. A aruncat plasa toată noaptea și el era un pescar de altfel. Tatălui era un pescar. El a fost pe acel lac toată viața lui și părinții lui și bunicii lui proveneau de la acel lac. Și el știa când era luna potrivită și din ce parte sufla vântul și toate semnele. Și el pescuia pentru trai. Astfel, el a pescuit toată noaptea și nu a luat nimic. Apoi ei au aflat a doua zi că se spunea că acest profet urma să vorbească jos pe mal. Și îmi imaginez din colibele lor mici, veneau micuțele femei și așa mai departe, veneau jos să-l audă. Mulțimile au devenit atât de mari pe la mal. El a trebuit să împrumute această barcă și barca lui Petru, să vină afară și să își spele plasele și nici măcar un pește. Și le-au aruncat sus pe acolo. Erau descurajați. Și uneori, la acel moment de descurajare, dacă veți urmări, atunci este când vine el pe acolo. Dar nu fiți într-atât de orbi ca să ratați asta, vedeți? Când vedeți că totul se întâmplă în felul cum este în lumea astăzi, nu vă temeți, vedeți? Nu vă temeți. Doar amintiți-vă, el v-a promis să vină la voi. Și acum observați, când el a venit, el i-a spus lui Petru, a spus, acum lansați-o la adânc și lăsați jos pentru pescuire. Petru a spus, poate, eu nu am mai văzut să se facă asta înainte, eu nu știu, eu am pescuit toată viața mea aici, semnele, noi doar ce am terminat de pescuit toată noaptea, prin aceeași apă, și totuși, dar nu este nimic acolo, noi nu am luat nimic, dar la cuvântul tău, Doamne, ia-te acolo, eu voi lăsa plasa jos. Cuvântul tău! Poate ai trecut prin fiecare spital, frate King. Ei s-ar putea să spună că tu vei muri. Iar putea să spună, soră, aceasta, aceea sau cealaltă. Nu-mi pasă ce au spus ei. La cuvântul tău, Doamne! Eu voi lăsa plasa jos. Când a văzut el acel cuvânt adeverit, când Iisus i-a spus ceva, el a crezut și a lăsat jos acea plasă în apă unde nu erau pești. Dar dacă Dumnezeu a spus așa, el putea pune pește acolo, la fel cum a pus el apă în cerul. El poate pune vindecare în trupul tău. Mie nu-mi pasă dacă acolo nu este nimic. Aveți încredere în El, că îl va învia în ziua de apoi. La cuvântul tău, Doamne, voi lăsa plasa în jos. Aceasta așa l-a influențat pe acest pescar, încât a lăsat peștele și totul și l-a urmat pe Iisus. A fost o influență când El l-a luat pe cuvântul Lui. Atunci, ce a făcut El? Bine, a spus, îți mulțumesc, Doamne, pentru o grămadă bună de pește. A spus, lasă-ți plasa în pace. De acum încolo tu vei prinde oameni. Apostolul a intrat în acțiune. În cele din urmă, la capătul drumului, când ei se duceau să-l răstignească, să-l ucidă, și l-a fugit din oraș și pe drum spre ieșire, după cum ne spune istoria, el fugea ca să-și scape viața, ieșind din oraș, și l-a întâlnit pe Iisus care venea înapoi. A spus, unde te duci, Simone? Sau Simon i-a spus lui, unde te duci, Doamne? A spus, mă duc înapoi în cetate ca să fiu răstignit din nou. Simon s-a întors și a mers înapoi și când ei l-au prins, a spus, să nu, ei l-au pus pe o cruce, a spus, să nu mă răstigniți așa, puneți-mă cu capul în jos și picioarele în sus. El a fost influențat când l-a văzut pe Iisus înviat din morți, influențat pentru moartea lui. El a fost influențat pentru orice. El a mers în acțiune. Nici măcar moartea nu a putut să o oprească. Răstignirea nu a putut să o oprească. El a fost influențat de Iisus. Orbul vindecat i s-a spus să tacă, dar el a răspândit faima lui pretutindeni. Poporul lui a spus, acum preoții au spus, acum dacă cineva merge și participă la acea trezire, ei să vină doar să-și ia documentele lor de la biserică, asta e tot. Și tatăl și mama se temeau din cauza asta, vedeți? Astfel au spus, au venit, au spus, cum și-a primit vederea acest tânăr? Au spus, el este în vârstă, întrebați-l pe el. Lor le-a fost frică, dar cel care a fost vindecat a fost influențat. Amin. El a spus, acest om este un păcătos, dă laudă lui Dumnezeu. Noi nu știm de unde vine acest om. El nu are nicio recomandare. Noi nu cooperăm cu el. Noi nu avem nimic de a face cu el. Noi nu știm de unde vine el. Știm că el este un păcătos și de la diavolul. Acest om a avut un răspuns bun pentru ei. A spus, acum acesta este chiar un lucru ciudat. A spus, acum voi se presupune să fiți conducătorii ținutului. Și omul acela mi-a dat vederea și cu toate acestea, voi nu știți de unde vine el. A spus, acum dacă el este un păcătos sau nu, eu nu vă pot spune asta, dar eu știu acest singur lucru, că odată eram orb și acum pot să văd. El a fost influențat, nu l-a interesat să stea înaintea preoților sau nimic, el a fost influențat. Părinții lui, nici chiar miracolul asupra propriului lor fiu nu i-a influențat, dar l-a influențat pe el. Oamenii la cinzecime, cum am spus seara trecută, cu polița lor despre viața eternă, când s-au dus să-și tragă a lor dividendele din aceasta, observați, când ei au fost influențați, ei au fost sfinți, au fost reverenți înaintea lui Dumnezeu și au acoperit fețele de la lucrurile lumii și picioarele lor în umilință. Și când au simțit că vine puterea lui Dumnezeu, cum a fost promis prin Ioel, cum a fost promis prin profeți, cum a fost promis de Iisus, aștepta sus acolo în cetatea Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. De îndată ce acel Dumnezeu în persoana Duhului Sfânt s-a pogorât peste ei, ei au fost influențați. Nu le păsa câți oameni râdeau de ei, au ieșit afară în stradă, clătinându-se ca niște oameni beți. Ei au fost influențați de Duhul Sfânt și voi puteți fi influențați la fel. Au stat chiar, priviți-l, nu s-a dus în jur și să spună vreun fel de crez. El a mers chiar drept înapoi la cuvânt și a spus, voi bărbați din Ierusalim, voi care locuiți în Iudeea, să vă fie cunoscut lucrul acesta și ascultați la cuvintele mele. Aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, văzând că nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost vorbit de profetul Ioel. Și va veni la împlinire în zilele de pe urmă, spune Dumnezeu. Eu voi turna din Duhul meu peste toată făptura. Ei au fost influențați de cuvânt la cuvânt. Ar trebui să ne facă același lucru. Ei au intrat în acțiune, da, când promisiunea lui a fost împlinită. Când au văzut că Iisus le-a promis că El va trimite promisiunea Tatălui peste ei, Luca 24:49, iată, eu vă trimit promisiunea Tatălui meu peste voi, dar zăboviți. A zăbovi nu înseamnă rugați-vă, înseamnă doar a aștepta. A zăbovi înseamnă a aștepta. Aștepta sus acolo în cetatea Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și când această influență a Duhului Sfânt i-a atins, aceasta i-a umplut. Ei au văzut cuvântul care l-a promis Iisus împlinit. Acum, mă întreb dacă ar avea aceeași influență asupra noastră în această după-amiază. Dacă noi am văzut ce a promis El să facă în zilele de pe urmă împlinit, ce fel de influență ne va da aceasta nouă? Ce? Tot ce am văzut noi să se facă în aceste ultime zile ar trebui să ne pună în acțiune. cu siguranță ar trebui, cu reverență și umilință. Dincolo de orice umbră de îndoială, afirmația care a fost făcută cu 30 de ani în urmă despre un stâlp de foc care aparatele de fotografiat l-au capturat, aparatul vostru de fotografiat din Texas l-a capturat nu de mult. Cercetarea științifică l-au trecut prin tot felul de cercetări care le-au putut găsi de către FBI și luată în Texas pentru un texan. Când vedeți semnul, nu poate fi combătut, acesta e adevărul. Dar veți crede voi glasul care urmează semnul. Semnul este dovedit științific. Acum, într-o zi când Iisus se întoarce și îi prinde pe oameni, pe toți în felul cum sunt, aceasta se va face de cunoscut de asemenea. Observați, stâlpul de foc ar trebui să ne pună în acțiune, după cum stâlpul de foc adeverește promisiunea acestuia din zilele de pe urmă. Iisus a spus, eu vin de la Dumnezeu și mă duc la Dumnezeu. Și ce va face El în zilele de pe urmă? Și iată-L aici, atât științific cât și spiritual, în cuvânt dovedind aceasta, că El a venit de la Dumnezeu și încă rămâne același. El încă este Dumnezeu pentru promisiunea din zilele de pe urmă. Aceasta ar trebui să ne pună în acțiune. Semnele venirii sunt iminente. Iisus a spus, cum a fost la Sodoma, chiar înainte ca lumea să fie arsă, lumea neamurilor, aceasta se va reîntoarce. Ar trebui să ne influențeze și să ne pună în acțiune de asemenea. Când vedem cuvântul împlinit, care El a promis, ar trebui să ne pună în acțiune. Noi, ca profetul, am văzut rezultatul denominațiunilor care s-au auto-înălțat, își pierd poziția. Vreau ca asta să pătrundă foarte adânc, pentru că poate nu o să vă mai vorbesc niciodată. Dar bărbați și femei, pot să spun asta și să vă vorbesc liber în această după-amiază, în numele lui Iisus Hristos. Oameni care sunt gânditori raționali, oameni care nu sunt atât de plini de sine, atât de departe de Dumnezeu prin tradiții, care au văzut Biserica Pentecostală, ați văzut-o pe cea baptistă, metodistă și presbiteriană, ați văzut Biserica Catolică să-și piardă poziția în Dumnezeu, să își piardă menținerea asupra cuvântului când au acceptat crezuri. Eu am fost intervediat de un preot nu de mult și el mi-a spus, el m-a întrebat despre un anumit lucru și aceste lucruri, a spus, ei bine, Biserica Catolică obișnuia să facă aceea. Am spus, când? Biserica Catolică nu a fost organizată timp de 300 de ani după moartea ultimului apostol. El a spus, tu încerci să judeci cazul tău cu o Biblie. Am spus, acela-i cuvântul. A spus, Dumnezeu este în biserica lui. Am spus, Dumnezeu este în cuvântul lui. Toate celelalte să fie o minciună și a lui e adevărat. Și el a spus, ei bine, aceea este doar o carte pe care catolicii timpurii au scris-o. Am spus, atunci eu sunt un catolic timpuriu. Eu cred chiar ce spune aceasta. Eu nu. Am spus, atunci, a spus, bine, vedeți, noi suntem o biserică mai mare acum. Am spus, atunci unde v-ați pierdut? Ce s-a întâmplat? Dacă biserica timpurie scoteau dragi și l-au dovedit pe Iisus viu pe pământ prin semne și minuni spirituale și aici voi aveți mii de mijlocitori de tot felul de femei moarte și bărbați morți și de toate, făcând mijlociri. În Biblie, primul papa a spus că nu există un alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni în afară de omul Iisus Hristos. Pierzându-vă menținerea asupra cuvântului și acceptând crezul și auto-înălțări prin îndemnul omului, noi am văzut pierzând menținerea cu Marele Duh Sfânt, noi am văzut pe Pentecostali făcând același lucru și voi o vedeți, când se organizează ei mor. Nu există cale de întoarcere, nu a existat niciodată și nu va exista niciodată. Dumnezeu este împotriva acelui lucru. Este cu adevărat păcat, a spus, în zilele de pe urmă, El va zice, ieșiți afară din mijlocul lor, poporul meu, ca să nu vă atingeți de lucrurile lor necurate și eu vă voi primi. Ca Ozia, ce a încercat El să facă? El a încercat să ia locul unei slujbe unse, slujba unsă a lui Dumnezeu. Ozia a încercat să uzurpe acea autoritate pentru că el era un om mare. Noi am văzut aceste așa zise organizații să împingă afară tot ceea ce este Dumnezeu și încercând să ia slujba bisericii, a bisericii unse. Și prin crezuri noi am aflat că sunt morți în necredință și nu se vor mai ridica niciodată. Vor muri în tabăra leproșilor cu restul din ei. Vedeți acolo? Omul gânditor, omul care crede Scriptura, vede asta. Dacă ești născut din Dumnezeu, tu o vezi. Dumnezeu identifică atât de clar lucrul ca să vă influențeze. Cum am predicat toată săptămâna și alte lucruri, ce trebuie să facă, să atragă atenția. Aceasta vă influențează să vedeți unde au mers și ce s-a întâmplat la fiecare din ele. Dacă ei organizează încă una, va face același lucru, dar nu vor mai fi mai altele. Nu, ei s-au terminat acum, este prea târziu acum. Își pierd menținerea prin a accepta crezuri și doctrine făcute de om. Le este frică chiar să vină și să stea lângă acesta, vedeți? Ca Ozia, care a încercat să uzurpe locul unei slujbe unse, pentru că el era un om mare, om mare. Și printre poporul lui Dumnezeu nu există oameni mari. Noi suntem toți copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu dă unuia dintre noi un lucru de făcut și la un altul lucru de făcut, aceea nu ne face mai bun decât oricare altul. Face doar ca Dumnezeu să ceară mai mult din mâna ta. Asta e tot. Acum, efectele unei astfel de vedenii, și încheiem. Începem să ne rugăm pentru bolnavi în câteva minute. Acum, efectele unei astfel de vedenii, ce au făcut efectele acestui profet? Mă întreb despre un predicator, mă întreb despre un evanghelist sau un păstor. Priviți ce a făcut o vedenie din aceasta și ce a văzut el, ce i s-a întâmplat lui Ozia cu stil de sine. Și apoi, deși un om mare pe care Dumnezeu l-a onorat, lucrul important, ei l-au văzut mort. Ce efecte a avut asupra profetului? Iată ce a făcut asta. L-a determinat să se mărturisească a fi un păcătos, că s-a asociat cu așa ceva. El a mărturisit, sunt un om cu buze necurate și am locuit în mijlocul unui popor cu buze necurate. Făcându-l să un profet, nu un predicator, un profet a mărturisit că era un om păcătos, pentru că a fost asociat cu așa ceva. Apoi ce? Când el și-a mărturisit păcatele, atunci a venit purificarea. Tu nu poți fi curățit de păcatul tău până nu mărturisești că este păcat, până nu recunoști că este păcat. Apoi a venit purificarea, de îndată ce a spus, vai de mine, căci ochii mei au văzut adeverirea unui Dumnezeu mare. Îngerii, arzătorii, jertfitorii sunt aici și ușorii se zguduie la glasul lor. Și iată-i în această vedenie, zburând înainte și înapoi. El a văzut ceva real, o vedenie a venit jos, a spus, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor necurat. A spus, a strigat după îndurare și s-a numit un păcătos. Apoi ce s-a întâmplat? Unul dintre heruvim s-a dus acolo la altar și a luat cleștele și a apucat un cărbune aprins și l-a pus pe mâna lui. Nu l-a dus într-un clește acum, a luat cărbunele și l-a pus pe mâna lui și a venit și l-a pus pe buzele profetului și a spus, nelegiuirea ta, nelegiuirea, ce este nelegiuirea? Nelegiuirea este ceva care știi că este greșit și încă te ții de aceasta. Când știi că crezurile tale sunt greșite și încă te ții de ele, aceea este nelegiuire. Dar când el a mărturisit că era greșit, acolo a fost o putere de curățire. El a luat un cărbune de foc. Ați observat cum Dumnezeu? Noi vedem cum Dumnezeu și-a așezat slujitorii lui în rânduială și cu ce l-a pregătit el. Cum a putut el, fiind umil, reverent, și să se pună în acțiune? Priviți, când el a purificat pe slujitor, el nu a făcut-o printr-un seminar, el nu a făcut-o printr-o grămadă de cărți. Noi aflăm aici că Dumnezeu își purifică slujitorii prin foc. Un cărbune de foc l-a atins pe profet, i-a curățit buzele. Dumnezeu își curăță slujitorii prin focul său sfânt. Nu prin cărți, nu prin educație, teologie, ci el l-a curățat pe slujitorul său cu foc. Atunci, de îndată ce el s-a mărturisit și a fost purificat, atunci a urmat însărcinarea. Mai întâi, a trebuit să mărturisească. Apoi a trebuit să fie purificat. Și acum este însărcinarea. A fost atunci că Isaia, cel purificat, a strigat. Când a auzit glasul lui Dumnezeu, a spus, cine va merge pentru noi? Căutați înapoi în istorie când citiți asta, când vă duceți acasă, ce s-a întâmplat lui Israel? A ajuns în același punct unde ne aflăm noi. Ei au chemat toate jertfele lor și lucrurile au devenit o tradiție pentru ei. Nu exista sinceritate, nu au onorat cuvântul lui Dumnezeu. Asta e când Dumnezeu l-a ridicat pe Isaia să-i spună că jertfele acelea duhneau în nasul lui. El nu le-a vrut, ele erau hulă pentru el. Atunci el nu a mai vrut să aibă de-a face cu ei. Și când acest Isaia a fost purificat și gata să meargă să predice Evanghelia atunci, și glasul lui Dumnezeu a spus, acum, acolo este o nevoie, aceste lucruri trebuiesc spuse. Și un glas a spus către celălalt, îngerii zburând au spus, cine va merge pentru noi? Atunci Isaia, cu o inimă curată, purificat, mărturisit, purificat și însărcinat, vedenia, a spus, iată-mă, Doamne, trimite-mă pe mine, trimite-mă pe mine, iată-mă, trimite-mă pe mine, Dumnezeule, trimite îngerii tăi sfinți din nou astăzi. Găsește-l pe Isaia al tău pe undeva. Este rugăciunea mea. Eu doar spun aceasta pentru că știu că el este aici. Când cărbunele de foc l-a atins pe profet, purificându-l pe cât de pur putea fi, când glasul lui Dumnezeu a spus, cine va merge pentru noi? Atunci el a răspuns, stăpâne, iată-mă, trimite-mă pe mine. El nu s-a temut atunci cu cuvântul. El era un profet. Cuvântul putea să vină la el. El era, toată necredința lui și tradițiile erau duse. El a putut sta înaintea acelei epoși tradiționale și să le spună, jertfele voastre duhnesc în nasul lui Dumnezeu și chiar Dumnezeul căruia pretindeți că îi slujiți vă va distruge. Asta e ce a spus el. Dumnezeul căruia pretindeți că îi slujiți vă va distruge. Și el a făcut-o. Ei au spus, un semn. El a spus, eu vă voi da un super semn. O fecioară va zămisli. Isaia a scris 66 de capitole în cartea lui și acolo sunt 66 de cărți în Biblie. El începe cu începutul creațiunii și sfârșește în mileniu, în tocmai cum o face Biblia întreagă. Acel mare profet al lui Dumnezeu care a fost dispus să mărturisească că toate tradițiile lor erau greșite și să se pună jos acolo și să fie purificat și astfel cuvântul lui Dumnezeu a putut veni la el. Atunci el a spus, sunt gata să merg, Doamne, sunt gata, eu voi vorbi ce spui Tu să vorbesc, eu voi spune ce spui Tu să spun. El era gata să meargă. Dumnezeule, adu îngerii din nou în această după-amiază, Duhul Sfânt și foc, și purifică inimile fraților mei de pretutindeni. Fie ca ei să fie astfel de influențe, încât alții să vadă și să vrea să urmeze și ei. Să ne aplicăm capetele.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me.
Încet acum, toți împreună.
Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer. Lord, send me. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
S-o ofredonăm încet. Să ne ducem jos la templu acum. O, frate, vino cu mine, nu vrei? Eu nu știu la ce denominațiune aparțin sau nimic. Isaia, ești aici?
And I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. I wonder with your heads bowed and your hearts bowed,
mă întreb cu capetele aplecate și inimile aplecate, Isaia, unde ești? Vrei să-ți ridici mâna și să spui, Doamne, iată-mă, trimite-mă pe mine, eu sunt gata. Dumnezeu să te binecuvinteze. Acum, într-adevăr, din adins, 90% din audiență.
Speak, my Lord, speak and I will answer, Lord.
Priviți, slujitorii, voi care v-ați ridicat mâna, priviți la femeile noastre, surorile noastre, ce disgrație! Priviți la bărbații noștri, se gândesc mai mult la organizație decât la Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, dovedindu-se printre ei, și chiar exact Scriptura atât de clară și făcută de cunoscut, și totuși, ei se vor ține drept de aceasta. Frate, cineva spune, ei bine, eu nu aș avea nimic, ei nu aș avea niciun loc unde să merg. Frate, dacă ar trebui să mănânc biscuiți uscați și să beau apă din râu, eu aș sta cu Domnul meu. El este viața mea, El este pâinea mea. Credeți că eu fac asta ca să fiu diferit? Eu fac asta pentru că îl iubesc, pentru că este însărcinarea mea, să stau umăr la umăr cu El, cu acel cuvânt.
Speak and I will answer, Lord, send me. Heavenly Father, the music is sweet.
Tată Ceresc, în timp ce muzica cântă lin, fie ca toți cei care sunt în prezență divină, Doamne, să vadă că acesta este timpul chemării. Este un timp de separare, când pleava și grâul trebuie să fie separate. Chiar dacă grâul a fost înfășurat în pleavă, dar acum este un timp de chemare afară. Este un alt exod. Mă rog, Dumnezeule, după cum măreața lumină a Fiului acopt grâul pentru fiecare fază a vieții lui, de la timpul ca în Canada acum, când grâul abia ce iasă, acel soare fierbinte de iulie l-ar ucide chiar acum, dar acesta trebuie să se coacă în funcție de cum natura aduce soarele asupra lui. Așa face fiul fierbinte peste doctrina lui Luther, Wesley și restul dintre ei. Îl pârjolește jos, dar trebuie să coacă grâul. Ar fi trebuit să se maturizeze, Doamne, chiar cum acesta a crescut. Dar amintiți-vă, toate ramurile au fost tăiate și pomul miresei a crescut chiar din centru. Eu voi restaura din nou toți anii în care viermele, omida, aceeași insectă, doar în diferite faze, a devorat. Eu îl voi restaura, zice Domnul, și Tu o vei face, Doamne, Tu ai promis asta. Mă rog ca Tu să o faci în fiecare inimă, în această după-amiază. Ei sunt ai Tăi, Doamne, eu îi încredințez Ție acum și poate nu îi voi mai revedea niciodată. Dacă aș veni înapoi într-un an de azi, sunt mulți așezați aici, dacă eu trăiesc, ei nu vor fi. Fără îndoială, mulțimea de mărimea aceasta, data viitoare când îi voi întâlni, va fi la judecată. Fă-i să vadă, Doamne, fă să-și deschidă ochii, dacă există, și să vadă. Toți aceștia pe bandă, Doamne, care au ascultat la glasul din acest timp, în multe limbi diferite, chiar să fie traduse, fie ca ei să înțeleagă, fie ca bărbați și femei în case mici și afară în junglele mici din Africa, cu acele aparate mici cu tuburi în urechile lor, fie ca ei să audă, Doamne, să audă. Acord aceasta. Misionarul a fost drept în ce a spus, dar aceasta este un martor mai mare decât ce avea el. El este gata acum. Ascultă-ne, Tată, noi îți încredințăm totul Ție, în numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău, și pentru chemarea miresei Lui. Amin. Acum, fratele meu, soră, ne vom ruga pentru bolnavi, fiecare dintre voi care v-ați ridicat mâna. Eu nu o pot da. Dacă aș fi putut să vi-o dau eu, aș fi făcut-o. Desigur, eu aș veni direct acolo jos și a spune, iată, tu o vrei? Eu o voi avea. Nu este a mea ca să o dau. Acesta e Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-o va da dacă există o foame în inima ta. Înainte ca să poată fi o chemare a adâncului, trebuie să existe un adânc să răspundă la acea chemare. Înainte să poată exista o creațiune, trebuie să existe un creator să creeze acea creațiune. Voi știți că există ceva acolo după care vă întindeți. Trebuie să fie ceva acolo afară ca să răspundă la acea chemare. Nu vreți să o primiți acum? Nu o lăsați să se stingă. Vă rog să nu. Dacă nu vă voi mai vedea pe această parte a judecății, fie să vă văd acolo. Spălați și pregătiți. Este rugăciunea mea. Acum, Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob, care a apărut pe pământ în forma unui om, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a pătimit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, îngropat, a înviat a treia zi și s-a înălțat în cer, unde șade El acum, la dreapta Maiestății, trimițând înapoi Duhul care era peste El, numit Duhul Sfânt, Dumnezeu, peste, să vină peste omenire, să aibă părtășie, să ducă mai departe slujba care era dusă în acel trup slăvit al lui Hristos. Presupunând să vină cum este formată piramida, așa, piatra unghiulară nu a fost pusă niciodată pe ea. De ce? A fost respinsă. Acum, în jos de tot, biserica constantă a venit în minoritate, a venit în sus acum, până când toate epocele bisericii s-au terminat. Aceasta trebuie să fie șlefuită. Acea piatră trebuie să se potrivească drept înăuntru. Slujba care a fost în Iisus Hristos trebuie să fie în biserica Lui, ca să-L facă pe Hristos să vină după biserică, să învie fiecare epocă, să-L aducă pe El, să o aducă afară. Chiar ca grâul, grâul trebuie să vină drept înapoi, așa cum începe să se maturizeze din bobul care a putrezit, a murit și a apărut și a continuat să crească din iarbă în altceva. Voi nu vă puteți duce înapoi la iarbă, nu indicați înapoi la iarbă, nu indicați înapoi la asta, nu indicați înapoi la snop, veniți până ajungeți la grâu și grâul trebuie să fie același soi de grâu care a mers în pământ când este maturizat. Iisus este înviat din morți, El este maturizat acum și El este maturizat în biserica Lui prin justificare, sfințire, botezul Duhului Sfânt, prin acești reformatori din zilele timpurii, acum iată-L aici pe pământ astăzi în poporul Său. Credeți-L, El este aici. Doar așa ca să-L puteți vedea, s-ar putea să fie străin. Fie ca Dumnezeul Cerului să onoreze ceea ce am spus despre El. Acum vreau ca voi cei din audiență, vă rog, nimeni să nu mai meargă afară. Doar dați Dumnezeului Cerului acest minim respect, doar să ședeți un moment. Acum, nu vă mișcați. Fiecare persoană de aici care este bolnavă sau nevoie, ridicați-vă mâna sau să fie... Bine, vă mulțumesc. Acum, eu nu știu, eu îl cunosc pe fratele King, așezat chiar aici. Eu tocmai l-am recunoscut, doar cu câteva minute în urmă, sunt sigur. Cred că acela cine este, este fratele King, care șade acolo. El a sponsorizat ultima mea adunare de aici. Frate King, eu nu pot să spun ce vreau să spun, dar tu știi că eu știu ce vreau să spun. Tu ai trecut prin măcinare, frățiorul meu. Dumnezeu să fie milostiv cu tine. Ceilalți nu-i cunosc. Eu încă îl văd pe Pat Tyler, așezat aici. Cred că acela este singurul bărbat din clădire sau singura femeie, orice despre care știu ceva, este acest bărbat, Pat Tyler, așezat aici. Credeți acum. Și dacă eu sunt slujitorul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu este aici și eu am identificat cuvântul Său ca fiind adevărul, atunci lăsați ca Dumnezeul Cerului, care L-a înviat pe Fiul Său, Iisus Hristos, care a făcut aceste promisiuni, să o identifice cu voi că am spus adevărul. Cum o va face El? Nu prin a veni îmbrăcat cu o robă și barbă, ci viața Lui. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Viața care este în viță, este în mlădiță. Lucrările care le fac eu, le veți face și voi. Și le-a promis în această zi, când iasă următoarea mlădiță. Noi avem o mulțime de ramuri altoite, sigur. Acestea vor da roadă, dar nu felul acesta de rod. O, nu. Am văzut un pom în Phoenix nu de mult, avea cam 8 sau 9 fructe diferite pe el. Fratele John Sherry îl avea. Am spus, ce fel de pom este acela? El a spus, este un portocal, frate Branham. Păi am spus, acolo sunt lămâi și grapefruit și tangelo și tangerine. Și l-a spus, da, sunt toate fructe citrice. A spus, eu le-am altoit acolo. O, am spus, înțeleg, acum la anul vor fi toate portocale. A spus, o, nu, nu. La anul, lămâia va fi o lămâie, grapefruitul va fi un grapefruit. Am spus, de pe aceeași viță, de pe același, de pe un pom de portocal? A spus, da, ele sunt toate fructe citrice, frate Branham, va trăi prin fructul citric. Atunci am simțit cum îmi curgeau lacrimile în jos pe obraj, am spus, Doamne Iisuse, știu ce vrei Tu să spui acum, iată-le acolo, aceste denominațiuni s-au altoit înăuntru, dar ele produc roade denominaționale. Ascultați, dacă acea ramură adevărată va produce vreodată, o viță adevărată produce o altă mlădiță, aceasta va fi din original. Credeți asta?
Yea, by the ones I shall work the work of thy nation.
Mulțumesc Domnului! Cum a promis El aceasta? Acum cu toții, foarte reverenți, eu doar voi sta aici și voi cere Domnului Iisus. Acesta este un dar. Ce este un dar? Dacă eu îmi pot muta gândirea mea proprie, dacă pot da la o parte viața mea proprie, a mea, viața mea naturală, sufletul meu, acela e William Branham, dacă îl pot da la o parte din cale, Dumnezeu va folosi spiritul, trupul să vorbească. Lasă ca Duhul Sfânt să vină acum, Doamne, ca ei să poată vedea, prin ființe umane, că Duhul Sfânt identificat este aici, un dar de a te da calea. Fiecare, foarte reverent, stați în liniște. Doar un om așezat aici. Acum vreau ca toți să vă ridicați capetele și să priviți doar un minut. Puteți vedea aceea chiar aici, asupra acestui om? O lumină, lumină ambră, arzătoare, parcă se învârte doar... Câți ați văzut fotografia acesteia? A fost făcută aici la Houston, vedeți? Este în Washington, D.C., în întreaga lume. Unica ființă supranaturală care a fost vreodată fotografiată în întreaga lume, iată-o, este chiar aici acum. Preiau fiecare spirit de aici, sub controlul meu, în numele lui Iisus Hristos. Acest om suferă cu o problemă la o glandă în gâtul lui. Eu nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată în viața mea, dar acela este adevărul. Nu-i așa, Domnule? Crezi tu acum? Bărbatul din spate de acolo, crezi tu că Dumnezeu îmi va face de cunoscut despre tine? Tu ești domnul Hall. Acela este numele tău, nu-i așa? În regulă, Domnule. S-a terminat acum. Credința ta te însănătoșește. Aș putea chema un rând de rugăciune și să-i aduc aici sus pe platformă. Nu este nevoie de asta. Să luăm unul din aceste rânduri de aici, de pe undeva. Aici. Începem chiar de aici. Aici este o fetiță șezută aici. Privește în direcția asta, scumpo. S-ar putea să nu fie nimic în neregulă cu tine, eu nu știu, dar doar spuneam, în loc de un rând de rugăciune care să vină aici, să-l avem aici jos. Uită-te aici, dragă. Uită-te la fratele Branham. În zilele când Iisus era aici pe pământ, da, ea este bolnavă. Ea este grav bolnavă, acea copilă de acolo. Da, Domnule. Dacă ar fi fost Iisus aici, El ți-ar fi putut spune ce era în neregulă cu tine. Nu ar spune El? Crezi că Iisus l-a trimis pe fratele Branham să facă asta? Dacă eu îți spun ce este în neregulă cu tine, crezi că El te va vindeca? Este diabet zaharat, acea copilă mică. Nici o cale în lume să fie vindecată în afară de Dumnezeu. Crezi, scumpo? Acum, doamna care șade lângă, care a ridicat o mână sus, este mama copilei. Așa este. Puneți mâna peste ea, soră. Crede acum. Dumnezeu ți-a adus acea copilă. Fie ca Domnul să-i acorde vindecarea. Această doamnă de lângă, care șade lângă mama acolo, privește aici spre mine, Doamnă. Crezi că eu sunt slujitorul Său, slujitorul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îmi va spune ceva din viața ta, sau ceea ce dorești, dacă ești bolnavă, sau nu ești bolnavă, sau orice ar fi, dacă Dumnezeu îmi va spune dorințele tale, vei crede? Sau ceva de genul acela? Eu nu știu ce va face El. Ai crede asta? Tu știi că va trebui să fie Iisus Hristos. Tu ești foarte departe de mine. Nu ai putea să mă atingi dacă ar trebui. Pentru că, dacă mai atinge, ar trebui să fie fizic. Tu trebuie să atingi Duhul. Duhul este Hristos. El este marele preot acum. Biblia spune, care poate fi atins de simțurile infirmităților noastre. Tu suferi de asemenea. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul tău? Tu suferi cu o problemă la spate și sângele ridicat și tu ai tensiune de sânge și ai probleme de inimă? Asta e exact așa. Dacă este așa, ridică-ți mâna. Așa este. Crezi acum? Cum e cu tine, cu brațul în jurul ei acolo? Doamna din partea aceasta, privește aici. Tu, eu sunt un străin pentru tine. Crezi că eu sunt slujitorul lui? Mă crezi că ce am spus este adevărul? Că v-am spus adevărul? Crezi că Dumnezeu îmi poate descoperi necazul tău? Orice El, orice este, crezi că El ar putea descoperi? Aceasta, de fapt, nu este ceva pentru care dorești să se facă rugăciune. Tu ai un cartonaș de rugăciune, îl văd în mâna ta. Ești prima cu un cartonaș de rugăciune. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune pentru ce ai luat cartonașul de rugăciune? Este pentru soțul tău. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune ce este în neregulă cu soțul tău? Dacă Dumnezeu nu se atinge de el, el va muri. El are cancer și are probleme la plămâni. Este adevărat, nu-i așa? Aha. Ridică-ți mâna dacă este așa. Dacă vei crede, restul din ei vor crede, el poate fi vindecat. Acel bărbat așezat lângă tine, crezi că eu sunt slujitorul lui, Domnule? Dacă Dumnezeu îmi poate descoperi care este necazul tău, vei crede atunci cu toată inima ta? Tu suferi cu o problemă de inimă. Așa este. Dacă este așa, ridică-ți mâna. Aha. În regulă. Doamna tocmai și-a clătinat capul și ea însăși, așa, așezată lângă tine. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune ce este în inima ta? Sau ceva ce dorești în inima ta? Sau ceva? Tu te rogi pentru altcineva? Crezi că Dumnezeu ar putea să-mi descopere în timp ce ungerea este aici și noi o putem vedea și putem vedea că aceasta trebuie să fie ceva real? Descoperă tainele inimii, spunând ce, chiar cum i-a spus Iisus femeii la fântână, acum, tu de asemenea suferi. Tu suferi cu o problemă la spate. A ta este la spatele tău. Ridică-ți mâna dacă este așa. Aha. Acum, doamna de lângă ea care plânge cu poșeta ta așezată în buzunarul tău, îmbrăcată cu o rochie albastră, păr negru, robustă, privește la mine. Crezi că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu? Uită-te aici, vezi? Tu ești în rândul din față. Eu pot intra în contact cu tine ușor, cu ajutorul lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul tău, chiar ca și cum ai fi fost în rândul de rugăciune? Crezi că aceea ar putea fi așa, de aici? Tu crezi? Tu ai tensiune de sânge ridicată, cu ce suferi tu? Este așa? Ridică-ți mâna, în regulă. Crede și poți fi vindecată. Doamna de lângă ea, ce te gândești, soră? Privește în direcția asta la mine. Crezi că eu sunt profetul lui Dumnezeu sau slujitorul lui? Tu crezi asta? Cu toată inima ta? Crezi că Dumnezeu îmi poate descrie ca femeia de la fântână când Iisus și femeia s-au întâlnit, că ar putea să-mi spună care este necazul tău? Crezi? Chiar ajuta să crezi? Uite, tu ai un lucru serios. Este un fiu, un băiat. Și acel băiat are o nervozitate mentală. El este acasă. Așa este. Dacă este așa, ridică-ți mâna. Crede cu toată inima ta. Băiatul se va face bine. Tu să crezi. Următoarea doamnă de acolo, tu crezi, soră, cu toată inima ta? Crezi că eu sunt profetul lui, slujitorul lui? Crezi că este Iisus Hristos doar printr-un dar care... Profeția este un dar. Știți, un dar al lui Dumnezeu este rânduit în urmă de tot, înainte să înceapă lumea. A trebuit să fie rânduit pentru această zi. Nu ai nicio cale să știi care cum. Dumnezeu doar îl identifică și tălmăcește cuvântul său. Crezi tu că aceea este așa ce ai auzit? Crezi că eu aș putea, dacă aș putea să spun ce este neregulă, tu știi că nu aș fi eu. Ar trebui să fie altcineva, doar glasul meu, dar altcineva îl folosește, chiar ca acest microfon. Este mut până când ceva vorbește prin acesta. Noi suntem străini, vezi? Am pierdut cont. Ia-tu aici. Da, domnule. Doamna suferă cu o stare de anemie. Este în sângele ei. Dacă este așa, ridică-ți mâna, doamnă. Așa este. Tu te rogi și pentru acest micuț din capăt. Acela este fiul tău mic care șade acolo în capăt. Dacă este așa, dă din mână. Dacă Dumnezeu îmi poate spune ce este în neregulă cu fiul tău mic, vei crede cu toată inima ta că Dumnezeu îmi vorbește și este adevărat? El suferă cu o formă extremă de nervozitate. Asta e adevărat, nu-i așa? Atunci pune-ți mâna peste el și crede cu toată inima ta și el se va face bine. Eu vă provoc să o crede. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Texas, dacă mori în păcat, mori fără sângele meu asupra ta. Amintiți-vă, sângele vostru nu este asupra mea. Acolo este adevărul, acela Iisus Hristos identificat, rânduri de rugăciune, oriunde este. Credeți în Domnul Iisus Hristos. O faceți voi. Sunteți convinși, sunteți cu desăvârșire convinși că acesta trebuie să fie Iisus Hristos conform cu cuvântul promisiunii din ziua aceasta. Ridicați-vă mâinile, toți care sunteți cu desăvârșire convinși că acesta este Domnul Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știu că ați fost învățați fiecare dintre voi ceva și văd că este așa ungere, o poate influența peste tot acum, vedeți? Ați fost învățați că trebuie să puneți mâinile peste bolnavi. Aceea este o tradiție. Este în regulă. Iisus a aprobat-o. Dar acel roman, asta e ce am încercat să vă aduc această săptămână. Eu nu sunt vrednic, a spus romanul, ca tu să vii sub acoperișul meu. Doar spune cuvântul. Vedeți? Dacă cineva pune mâinile peste voi, atunci fratele cutare și cutare și-a pus mâinile peste mine, slavă lui Dumnezeu. Eu am să cer slujitorilor, slujitorii care cred, să vină aici. Astfel aceasta doar nu sunt mâinile mele, este doar ce a spus Iisus. Își vor pune mâinile peste bolnavi. Ne vom ruga pentru bolnavi, fiecare. Câți aveți cartonașe de rugăciune prin toate clădirea? Acolo să vă vedem mâinile. Da, noi v-am promis. Acum avem jumătate de oră să o facem bine. Eu am să cer. Cum vom conduce asta, frate Perry? Ai vreo sugestie din partea aceasta de aici? Rândul acesta de aici de afară, care au cartonașe de rugăciune, să se ridice în picioare lângă perete, ieșiți pe partea aceea și ridicați-vă lângă perete. În regulă, domnule. Este bine. Stați acolo pe partea aceea. Toți din mijloc de aici, de la acum voi stați pe culoar, vedeți? Voi doar stați pe culoar, aceia de pe acest culoar sau acesta din mijloc de aici, stați afară pe culoar, cei de pe partea aceea, stați pe partea aceea, cei de aici, ridicați-vă aici în mijloc pe partea aceasta și cei din partea aceea, stați acolo și doar urmați prin rândurile voastre așa cum vin. Așa este. Ei vor fi acolo jos să vă îndrume ce să faceți. Eu cer, este bine așa, frate Perry? Eu cer după slujitori care cred în Hristos că Hristos îi va vindeca pe acești oameni bolnavi prin punerea mâinilor și urmând poruncile Lui. Vă cer să veniți aici și să stați cu mine dacă credeți că acesta este adevărul. Orice slujitor al Evangheliei, dacă ești un metodist, baptist, presbiterian, luteran, preot catolic, orice ești, dacă crezi că Iisus Hristos vindecă bolnavii și a însărcinat pe ucenicii Lui să pună mâinile peste bolnavi pentru vindecarea lor, vrei să vii aici? Acum mergeți în spate și urmați în jur, vedeți? Toți din aceste rânduri, acum mergeți drept în spate și luați-vă locul, urmați chiar în jur pe partea aceea și apoi mergeți drept în spate la locul vostru din nou, pe cât de ordonat se poate. Mă întreb, fraților, dacă ar fi mai bine să mergem noi acolo jos. Cred că este o idee bună. Acum, mai bine lasă acest microfon aici să... Roy, rămâi tu aici aproape de microfon. Sau, da, mai bine să vii jos cu mine, vezi? Da. Sau doar dacă vrei să rămâi aici. Bine, Roy, tu stai aici atunci. Bine, acum voi mergeți, acum vreau să nu plece nimeni, vă rog. Vedeți? Chiar lucrul pentru care ne-am rugat. Acum voi spuneți, frate Branham, de ce i-ai adus pe toți acei slujitori ai Iisus? Eu voi veni chiar cu ei, dar eu, vedeți, ce este? Ei au la fel de mult dreptul să se roage pentru bolnavi ca și mine, sau cum are oricare, la fel de mult ca și Oral Roberts, sau orice ierarhie, nu contează cine este. Ei au tot la fel de mult dreptul să se roage pentru bolnavi ca și Petru, Iacov, Ioan, Matei, Marcu, Luca, cum l-au avut oricare dintre ei. Ei sunt slujitori chemați de Dumnezeu. Se întâmplă să văd doi sau trei frați acolo care îi cunosc personal, care au o slujbă de a se ruga pentru bolnavi. Acum, așa cum vă aliniați în rând aici, eu vreau, câți din această adunare sunteți cu desăvârșire convinși, cu toată inima voastră, că voi credeți că este voia lui Dumnezeu să-i vindece pe acei oameni? Sigur este. Desigur, este voia lui Dumnezeu să-i vindece. Acum, cum se vindecă ei? Acum, dacă ar fi fost aici El însuși, El nu ar fi putut să facă nimic mai mult decât ceea ce a făcut El chiar acum. Credeți voi asta? Întocmai ce a făcut El acum este ce ar fi făcut El, pentru că El este același, ieri, azi și în veci. Cât știți că Sfântul Ioan 5:19 spune aceasta? Fiul nu poate face nimic de la sine. Cât știți asta? Dar ce îl vede El pe Tatăl făcând, aceea face Fiul. Credeți asta? Deci Iisus nu a făcut niciodată un miracol până când Tatăl nu i-a arătat printr-o vedenie ce să facă. Acela este propriul Său cuvânt. Dacă nu este așa, atunci suntem toți pierduți, noi nu știm unde ne aflăm. Iată, uită, vedeți? Cuvintele Lui sunt infailibile. Uitați-vă la El trecând prin scăldătoarea din Betesda, câteva ore, cam o oră înainte de aceea. Acolo zăceau mulțimi mari de ologi, orbi, șchiopi, uscați. Cât știți că asta e adevărat? Și El nu a atins pe nici unul din ei, deși El era un Dumnezeu al compasiunii. Credeți voi că El avea compasiune? Lăsându-o pe acea mamă cu un copilaș cu hidrocefalee, acel sărman bătrân tătic orb, chemând după cineva să-l pună în apă când se tulbura, Dumnezeu al compasiunii. Vedeți, oamenii nu știu ce este compasiunea. Ei amestecă o dragoste filio cu dragostea agapo. Sunt două tipuri diferite de dragoste întru totul. Compasiunea este același lucru. Dorințele și compasiunea sunt diferite. Dar priviți, El s-a dus la un om care avea poate o problemă de prostată sau poate era o tuberculoză. Era stăvilită, El o avea de aceasta era de 38 de ani de când o avea. Nu l-ar fi ucis asta. Și El s-a dus la acel om și l-a spus, vrei să te faci sănătos? Cât știți că asta e adevărat? Și a lăsat restul audienței să zacă acolo. Ce ar fi dacă El ar fi făcut asta în Beaumont astăzi? Oh, vai, nu este nimic de acea vindecare divină atunci, vedeți? Vedeți? Ei nu înțeleg. Iisus este același ieri, azi și în veci. Eu nu fac nimic până când Tatăl nu îmi arată mai întâi. Dar mulți oameni doar se puneau în umbra Lui și erau vindecați prin propria lor credință. O femeie micuță s-a atins de haina Lui și a fost însănătoșită. Cât știți asta? Vindecarea este bazată pe credința voastră. Identificarea lui Dumnezeu este bazată pe promisiunea cuvântului Său. Dar credința voastră în identificarea Lui este ceea ce vă vindecă. Dacă nu, nu contează, cel mai sfânt om din toată lumea ar putea sta aici și să se roage cât e ziua de lungă. Nu v-ar ajuta niciun pic până nu o credeți cu tărie, voi înșivă. Iisus ar putea sta aici El însuși, în trupul încarnat, să pună mâinile peste voi și totuși nu ați fi vindecați. Cât știți asta? Multe lucrări puternice nu le-a putut face El din pricina necredinței lor. Aceea e Scriptura. Deci, vedeți, voi din rândul de rugăciune, trebuie să fie credința voastră în cuvânt. Acum, dacă îl vedeți pe Dumnezeu făcând ceea ce El a făcut, priviți, dați-mi voie să vă dau doar o mărturie mică în timp ce vă pregătiți. Ascultați atenți. Alaltă ieri seara, este un slujitor micuț aici pe undeva. L-am văzut aici un timp în urmă. Martin era numele lui, am uitat, el este unul dintre sponsori, chiar aici. Cam pe la miezul nopții, cu puțin înainte, cineva m-a trezit în camera mea. Un om micuț plângea, un slujitor micuț, copilașul lui doar ce a murit. Lacrimile îi curgeau pe chip. El se află drept sus pe undeva în... Care este numele orașului în care locuiesc ei? Missouri. Sus unde? Wardle, Missouri. Îl cunosc pe băiat, îl cunosc și pe fratele lui de aici. Sunt prieteni de ai mei. Acest frate a intrat acolo cu lacrimi care îi curgeau pe obraj. A spus, frate Branham, doar ce am sunat, soția mea, doar ce m-a sunat, copilașul doar ce a încetat să respire. Și a pus mâinile asupra mea, a spus, frate Branham, eu cred că cuvântul Domnului este cu tine. Oh, cum ar putea Dumnezeu, întocmai ca, chiar și acum, Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Vedeți, el nu îmi mărturisea mie, el mărturisea cuvântul Domnului, vedeți, că eu predicam adevărul. A spus, eu cred că cuvântul Domnului este cu tine, doar cere-i lui, copilașul meu va trăi. La 10 minute de atunci, copilașul lui respira normal. Este bine acum. Fiul meu stă aici undeva, Billy Paul, a ieșit afară să vorbească cu el și eu eram acolo în pijamaua mea și cam la câteva minute mai târziu, el s-a întors, a spus, tati, tati, uită-te aici. Și gâtul lui tot umflat și roșu și o foarte mare umflătură, umflătură cam așa de mare în jur, a spus, un păianjen mare negru cu un punct roșu pe el. Eu stăteam acolo, vorbeam cu John și el m-a mușcat acolo și uite acolo, se umflă. Am spus, oh, Billy, o văduvă neagră poate. Și am spus, ia te uite la gâtul tău, cum s-a umflat. Mi-am pus mâna acolo, am spus, Doamne Iisuse, la 10 minute de atunci acolo, nu era nici măcar, nu ai fi putut spune că pata a fost acolo vreodată. Vedeți? Ce este? Vedeți? Cineva a venit înăuntru zilele trecute și a spus la birou și unul din birou a ieșit și a spus, spune-i fratelui Branham, doar să spună că copilul meu a spus, cred că dacă, ce vei spune? Dar vedeți, nu o pot spune până nu îmi spune el. Dar aici eu am cuvântul care spune asta. Aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Dacă își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Acum Dumnezeu nu poate face acele lucruri și să vă lase să stați acolo. Voi trebuie să, voi credeți același lucru, vi se va întâmpla. Dar trebuie să o credeți, nu doar să vă prefaceți. Trebuie să o credeți. Acum să ne rugăm mai întâi toți împreună. Vreau ca fiecare dintre voi toți, în timp ce frații stau aici la acest microfon, eu mă voi duce jos acolo ca să-mi pot pune mâinile peste ei și eu. Ei sunt poporul meu, ei sunt ai mei, ei sunt stelele în coroana mea, la fel cum sunt ei în coroana voastră, frații mei slujitori. Eu vin acolo pentru că noi îi iubim și ei sunt copiii lui Dumnezeu. Noi venim ca să-i ajutăm. Acum să ne rugăm. Doamne Iisuse, omul care ar putea spune că prezența Ta nu este aici, acolo ar fi ceva mental în neregulă. Chiar ca un om care a refuzat să accepte lumina soarelui, cineva să-i spună că soarele strălucește, el ar alerga jos în beci și ar închide ușa și ar spune, eu doar refuz să o cred, eu refuz să o cred. Ei bine, noi am ști, Doamne, că ceva mental era în neregulă cu acel om și la fel face omul care și-ar închide inima în lumina cuvântului lui Iisus Hristos fiind manifestat și-ar spune, eu nu îl cred, acolo este ceva greșit spiritual cu acel om. Astfel noi știm că Tu ești aici, Tată, fără nicio îndoială. Noi o credem. Noi vedem ale Tale, urmele Tale, vedem semnele Tale, vedem cuvântul Tău. Sunt sute stând aici în acest rând de rugăciune și oameni buni al lui Dumnezeu stând aici, mari războinici ai credinței. Eu merg jos ca să-mi pun umărul cu al lor, Doamne. Când acești bolnavi trec prin acest rând de rugăciune, fie ca fiecare dintre ei să știe că nu trec doar pe lângă vreun om. Ei vin sub crucea promisiunii. Fie ca ei să plece de aici vindecați, să plece bucurându-se, să se facă bine, să spună păstorului lor, fie ca aceea să facă o trezire de modă veche să izbucnească, jos în jurul acestor ținuturi, Doamne, să aducă multe suflete la Tine. Doamne, ei sunt ai Tăi, ajută-i, vindecă-i, mă rog, în numele lui Iisus Hristos. Vreau ca fiecare acum cu capetele voastre aplecate în rugăciune. Și eu vreau, așa cum voi, ascultați, rândul de rugăciune acum. Când treceți pe aici, întocmai ca și cum ați fi sub cruce, credeți cu tot ce este în voi, plecați de aici bucurându-vă, fericiți, spunând, îți mulțumesc, Doamne, cred în vindecarea mea. Și dacă nu credeți asta, atunci ar fi tot atât de bine ca voi doar să vă luați locul, pentru că nu vă va ajuta cu nimic. Vreau ca toată adunarea, toți, doar să asaltați spre cer, în acel fel, în prezența lui Hristos, Doamne Iisuse, fă-te de cunoscut nou acum, vindecă acești bolnavi. Vreți să faceți asta, frate Borders, în timp ce cântați, crede numai? Lasă-l aici, noi nu avem nevoie de acesta. Da.
Let's all sing together now, so we pray for these that are coming through the line. Only believe, everyone now believe. Only believe.
Să ne ridicăm mâinile acum. Acum să o spunem așa. Până vă întâlnesc din nou, vreau să las Texasul văzându-i strigând laude lui Dumnezeu, să ne ridicăm doar mâinile și să-i dăm laude lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Doamne Iisuse, noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru ce ai făcut Tu pentru noi. Eu îți mulțumesc că am fost în stare să vorbesc acestor oameni buni și să văd puterea și binecuvântările Tale peste ei. Binecuvintează-i, Doamne! Fie ca ei să înțeleagă și fie ca Duhul Sfânt să vindece pe fiecare și să mântuie pe fiecare în aceste zile din urmă. Prin numele lui Iisus Hristos, Doamne, eu îi prezint ție ca material pentru mireasă, căci ei cred prin harul lui Dumnezeu.